Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Tak a máme tu ďalší deň, konkrétne stredu, 4. marca 2026. A začneme s dopoludním na Infovojne. Meniny má dnes Kazimír, všetko najlepšie. Pohľad do histórie. V roku 1824 sa v tento deň narodil v Banskej Bystrici publicista, dramatik a humoristický spisovateľ, lekár, prírodovedec, mineralóg a geológ Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský. Je autorom prvej geologickej mapy so slovenským názvoslovím. V roku 1932 sa napríklad v Bratislave začali vôbec prvé majstrovstvá Slovenska v boxe a v roku 1929 zomrel maliar z radov vojvodinských Slovákov Karol Miloslav Lehocký. Čo nás čaká dnes? Bude rokovať vláda. Pozor, bude sa diať ďalší repatriačný let Slovákov z Jordánska a stretáva sa koordinačná skupina Európskej múmie pre plyn. Si predstavte. Dnes sa uskutoční ďalší štátny repatriačný let z jordánskeho Amánu a vo štvrtok sú plánované lety z ománskeho Maskatu a opäť z Jordánska, oznámil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Doplnil, že v útorok sa z Blízkeho východu podarilo na Slovensko dopraviť 122 občanov Slovenska, ďalej 4 Čechov a jednu občianku Kazachstanu. Vojenské lietadlo Spartan a vládny Airbus prepravili ľudí z Jordánska. Počas týždňa sú plánované aj ďalšie repatriačné lety. V koalícii pripravujú okrem rušenia korešpondenčnej voľby ďalšie 2 až 3 zmeny volebného zákona, povedal predseda zboru poradcov premiéra Erik Kaliňák. Chcú tiež zmeniť výšku kaucie, ktorú skladajú strany pred voľbami. SNS by zasa rada oslabila krúžkovanie. Kaliňák zároveň uviedol, že koalícia pracuje na zmene ústavy, ktorá by referendum umožnila skrátiť volebné obdobie. Tvrdí, že chcú splniť jeden zo svojich kľúčových sľubov. Doteraz o tejto téme nehovorili, aj keď ju pred voľbami komunikovali. V súvislosti so zrušením voľby poštou Kaliňák povedal, že na návrhu pracovala skupina zložená z koaličných strán. Iniciatíva je z našej strany a teší nás spolupráca aj záujem Slovenskej národnej strany aj strany Hlas, povedal podpredseda Smeru. Viacerí predstavitelia Hlasu vrátane predsedu Matúša Šutaja Eštoka hovorili, že o návrhu nevedeli ani ho nevideli. Jána Čurilu, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka a ich bývalého kolegu Jána Kaliavského obvinili z vydierania a zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Bývalý operatívec NAKA Robert Magula, ex-policajt Roman Staž a prokurátor Michal Šúrek sú obvinení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Po nich vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby rozhodne o ďalšom postupe, napríklad či bude spracovaný podnet na väzobné stíhanie na niektoré osoby alebo nie. Dodala s tým, že len čo to procesná situácia dovolí, poskytne bližšie informácie. No a Čurila a jeho bývalí kolegovia, aj prokurátor Šúrek, strávili noc v policajných celách. Už od 8 by mali pokračovať ich výsluchy. V útorok vypočuli len dvoch podozrivých, vyšetrovateľku Alžbetu Farkašovú a bývalého príslušníka väzenskej stráže. Podozrenia z vydierania a zneužívania právomocí sa týkajú vyšetrovania zločineckej skupiny Takáčovcov z roku 2020. Ide o skutky týkajúce sa zadržiavaniu listov vo väzbe či údajného nátlaku. No a policajná inšpekcia odmieta spájanie zásahu s nedelnou tlačovkou Roberta Fica, na ktorej útočil na obvineného prokurátora Michala Šúreka, že akciu Kajúcnik pripravovali týždne až mesiace. Úrad inšpekčnej služby je nezávislá a politická policajná zložka, ktorá sa ohradzuje voči medializovaným vyjadreniam politikov, napísala hovorkyňa Andrea Dobiašová. Dodala, že trestné stíhanie vo veci v tomto prípade začal vyšetrovateľ týmu Veritas vlani v máji. Uznesenie o obvinení má 133 strán a vyšetrovateľ na ňom pracoval niekoľko týždňov. Týka sa 10 skutkov. Prokurátori sa zastali zadržaného kolegu Michala Šúreka. Považujeme ho za čestného, odvážneho a odborne erudovaného prokurátora so zápalom pre spravodlivosť. Uviedli s tým, že nechcú komentovať prebiehajúce trestné stíhanie. Z našich skúseností máme vedomosť, že vždy postupoval zákonným spôsobom s jasným cieľom stíhať trestnú činnosť, dodali kolegovia. Medzi podpísanými sú známe mená ako napríklad Matúš Harkabus, Peter Kysel, Daniel Lipšic, Ladislav Masár, Ondrej Repa, Jan Šanta a Vasil Špirko. Slovensko a Poľsko by sa mohli dohodnúť na vývoji systému protidronovej ochrany aspoň o jednom zo spoločných projektov, povedal v Bratislave poľský minister obrany Vladislav Kamiš. Spolu so slovenským ministrom obrany Robertom Kaliňákom sa zhodli na tom, že je v záujme oboch krajín prepájať zbrojárske kapacity. V čase ohrozenia príde ako prvý na pomoc sused, preto je pre nás dôležitá práve spolupráca s Poľskom, povedal k tomu Kaliňák. Poľsko na obranu pred Ruskom považuje aj dodávať guľomety a rýchlopálne kanóny. Rada Európy upozorňuje, že zmeny vo verejnoprávnych médiách na Slovensku vyvolali pochybnosti. V najnovšej správe o slobode tlače v Európe sa zaoberá vraždou Jána Kuciaka aj prípadom novinára Pavla Rýpala, ktorý je 18 rokov nezvestný. V správe sa píše, že v prípade transformácie RTVS na STVR došlo k jemnému, no citeľnému posunu v redakčnom zameraní. Kritici podľa správy tvrdia, že vysielanie je viac naklonené vláde. Zaujímavé je, keď po voľbách v Poľsku vzala útokom nová kompánia v Poľsku verejnoprávnu telku, tak Rada Európy ani nehlesla. Poďme do Euromordoru. V obnovení dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba sa podľa maďarského ministra zahraničných vecí Szijjártó neočakáva posun minimálne do aprílových parlamentných volieb v Maďarsku. Minister v Szolnoku vyhlásil, že ak vláda Viktora Orbána zostane pri moci, Ukrajina bude napokon nútená pristúpiť na dohodu, pretože jej skôr dôjdu financie než Maďarsku zásoby ropy. Zároveň obvinil Kyjev, že zastavením tranzitu sa snaží ovplyvniť výsledok maďarských volieb. No a európska múmia nalieha na Ukrajinu, aby umožnila prístup k Družbe. Kyjev to odmieta a tvrdí, že ropovod je príliš poškodený na obnovenie dodávok po januárovom ruskom útoku, píše denník Financial Times. Podľa diplomatov a predstaviteľov európskej múmie, niektoré proukrajinské vlády v Únii a Eurokomisia žiadajú Kyjev o povolenie návštevy, aby dokázal, že sa snaží obnoviť toky ropy. Nemôžeme povedať, či došlo k poškodeniu alebo nie. Existujú veľmi jednoduché spôsoby, ako to zdokumentovať a ukázať, že tvrdo pracujú na jeho náprave. Neurobili to, povedal nemenovaný diplomat EÚ. Spor sa stal naliehavejším, keďže ceny energií prudko rastú potom, ako vojenská akcia Spojených štátov a Izraela proti Iránu narušila globálne dodávky ropy a plynu. Veľvyslankyňa Európskej múmie v Kyjeve Katarína Maternová nedostala povolenie na obliadku poškodeného ropovedu Družba, píšu Financial Times. Podľa jedného z európskych diplomatov si Ukrajina strelila vlastný gól a dala Maďarsku zámienku zablokovať jej financie. O inšpekciu ropovodu požiadala aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Feiserová a predseda Európskej rady Antóniu Košta. Keď 24. februára na výročie ruskej invázie navštívili Kyjev, ale tiež sa stretli s odmietnutím. Nemôžeme povedať, či je zariadenie poškodené alebo nie. Sú veľmi jednoduché spôsoby, ako zaznamenať a ukázať, že usilovne pracujú na odstránení škôd, ale to neurobili. Prečo by sme mali opravovať ropovod prepravujúci ruskú ropu priateľom Ruska, a to počas vojny a bez prerušenia voľby? Pozastavujú sa Ukrajinci podľa agentúry Unian. Otočme to. Prečo by sme mali posielať na Ukrajinu naftu, elektriku, plyn, generátory, odminovacie zariadenia, humanitárnu pomoc, keď nás zámerne odrezala Ukrajina od plynu a ropy? Konflikt na Blízkom východe môže v Európskej únii obnoviť diskusiu o zákaze dovozu ruského plynu, uviedol norský minister energetiky Asland. Plyn pre európsky trh prudko zdražil, k čomu výrazne prispelo nútené zastavenie vývozu LNG z Kataru. Európska únia dala veľmi jasne najavo, že sa chce oslobodiť od ruskej ropy a plynu, ale udalosti z posledných 3 až 4 dní boli náročné. Vzhľadom na geopolitickú situáciu sa domnievam, že táto diskusia bude obnovená, vyhlásil Asland. Veľkoobchodná cena plynu pre európsky trh sa tento týždeň prudko zvýšila v dôsledku americko-izraelských úderov na Irán a následnej vojenskej odvety Iránu. Ríšsky kancelár Friedrich Merz vyzval v Bielom dome Donalda Trumpa na zvýšenie tlaku na Putina. Nemecký kancelár povedal americkému prezidentovi, že len mierová dohoda podporovaná Európou môže vydržať. Nie sme ochotní prijať dohodu, ktorá sa rodí mimo nášho dosahu. Trumpovi okrem toho podľa svojho vyjadrenia povedal, že Ukrajina nie je ochotná robiť ďalšie územné ústupky. Tie požaduje Rusko, čo je jednou z prekážok dohody. Útok na Irán podľa Emmanuela Macrona porušil medzinárodné právo, ale zodpovednosť za to nesie Teherán. Toto nevymyslíš. V prejave pripomenul jeho jadrový program a podporu teroristických skupín v Jemene a Libanone alebo krvavé potlačenie nedávnych protestov. Francúzsky prezident oznámil, že nariadil lietadlovej lodi Charles de Gaulle, aby zamierila z Baltského do Stredozemného mora. No a k novej jadrovej doktríne Francúzska sa pripája vraj ďalších 8 krajín, vrátane Poľska. Paríž počíta aj s rozmiestnením síl v iných európskych štátoch. Na nasledujúcich 50 rokov bude érou jadrových zbraní, povedal prezident Emmanuel Macron. No a ešte späť k Mercovi. Trumpovi. Americký prezident Donald Trump uviedol, že nariadil zapojenie amerických síl do útoku Izraela na Irán, pretože sa obával, že Teherán zaútočí ako prvý. Otázka z minulosti. kedy zaútočil Irán ako prvý, nepamätám si. Jeho vyjadrenia však odporujú vysvetleniu ministra zahraničných vecí Marka Rubia, ktorý deň predtým tvrdil, že Washington konal preventívne, aby zabránil iránskej odvete za plánovanú izraelskú operáciu. Vedeli sme, že Izrael podnikne akciu, vedeli sme, že to vyvolá útok proti americkým silám a vedeli sme, že ak proti ním nepodnikneme preventívny útok skôr, ako oni zaútočia, utrpíme väčšie straty, povedal Rubio. Rozdielne vyjadrenia vyvolali kritiku doma aj v zahraničí. Niektorí komentátori z konzervatívneho prostredia tvrdia, že Rubio tým naznačil, že Spojené štáty sa do konfliktu zapojili pod tlakom Izraela. Trump to odmietol a vyhlásil, že rozhodnutie bolo jeho vlastné. Bielý dom sa zároveň snaží tlmiť politické škody v čase, keď sa republikáni pripravujú na novembrové voľby do kongresu. Irán tvrdí, že americký útok bol nevyprovokovaný. Už na vojnu vždy potrebujete dvoch. USA a Izrael. Spojené štáty zasiahli zhruba 2000 iránskych cieľov od začiatku vojny proti Iránu, ktorú v sobotu začali spoločne s Izraelom. Uviedla to americká armáda. Podľa nej boli americké útoky počas prvých 24 hodín dvakrát rozsiahlejšie ako tie, ktoré Spojené štáty podnikli na začiatku invázie do Iraku v roku 2003. Podľa Spojených štátov Irán pri odvetných útokoch odpálil vyše 500 balistických rakiet a viac ako 2000 dronov. Proti americkému útoku na Irán bol nečakane pravicový podcaster Tucker Carlson. Donalda Trumpa opakovane varoval, aby sa nenechal zmanipulovať Netanyahuom. Túžba izraelského premiéra bola podľa Tuckera jediným dôvodom, prečo Trump o úderoch vôbec uvažoval.
No bohužiaľ vyzerá, že Adrian nám zmizol, tak si zahráme.
...projení kurdských síl s cieľom vyvolať ľudové povstanie v Iráne. Trumpova vláda podľa zdrojov stanice rokuje s iránskymi opozičnými skupinami a kurdskými lídrami v Iraku o poskytnutí vojenskej podpory. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty majú dostatočné zásoby zbraní na to, aby mohli viesť vojny navždy. Na sociálnej sieti napísal, že Spojené štáty disponujú prakticky neobmedzenými zásobami munície a sú pripravení vyhrať. Uviedol tiež, že Teherán chce rokovať, no podľa neho je už neskoro, zatiaľ čo Spojené štáty pokračujú vo vojenskej operácii proti Iránu. Ale veď rokovali s vami, to ako vážne svet stratil pamäť od soboty? Sa len pýtam. Ich protivzdušná obrana, letectvo, námorníctvo aj vedenie krajiny sú zničené. Chcú rokovať, povedal som, príliš neskoro, napísal Trump na sociálnej sieti. O budúcom vedení Iránu sa podľa Donalda Trumpa rozhodne až po skončení útokov. Za najlepšiu možnosť považuje niekoho zvnútra súčasného režimu. Zároveň tvrdí, že Spojené štáty sa im podarilo zlikvidovať takmer všetky vojenské ciele. Ľudia, o ktorých boli USA ochotné uvažovať, sú väčšinou mŕtvi, vyhlásil Trump. Najhorší možný scenár podľa neho je, že moci sa chopí niekto taký zlý, ako tá predchádzajúca osoba. To Spojené štáty nechcú dopustiť. To znamená večnú vojnu. Zabiješ najvyššieho duchovného a očakávaš, že sa s tým moslimský svet zmieri. To už nie je ani naivita, ale nebetičná hlúposť. Americký prezident sa tak vyjadril pri stretnutí s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom, ktorý vyhlásil, že Nemecko má na vojnu proti Iránu rovnaký pohľad ako USA a že je potrebné odstrániť tamojší režim. Ako môžeš mať iný pohľad, keď máš na svojom území americké základne však? No a Spojené štáty prerušia všetok obchod so Španielskom, keďže americkej armáde odmietlo poskytnúť svoje základne na útoky na Irán. Donald Trump aktuálne opäť skritizoval aj Britániu, ktoré letectvo údery nepodporilo. Prístup oboch krajín označil pred rokovaním s nemeckým kancelárom v Bielom dome za veľmi zlý. Španielsko je hrozné, vyhlásil. Popri neochote umožniť využívať základne zmienil fakt, že Madrid odmietol plán Severoatlantickej aliancie zvýšiť obranné výdavky. Trump kritizoval aj britského premiéra Starmera, ktorý najprv nechcel dovoliť využitie britských základní a potom umožnil Američanom použiť ich na útoky na iránske ciele. Nehovoríme tu s Winstonom Churchillom, povedal Trump s odkazom na premiéra z čias druhej svetovej vojny, s ktorým sa podľa neho Starmer nedá porovnávať. No a iránske revolučné gardy vyhlásili, že majú úplnú kontrolu na Hormuzským prielivom, kľúčovou námornou trasou na prepravu ropy a zemného plynu. Plavidlám pokúšajúcim sa prejsť cez prieliv pohrozili spôsobením škôd a raketami či dronmi. Dokonca iránsky generál Sardar Ebrahim Jabari pohrozil, že ak budú pokračovať americko-izraelské útoky, Teherán zaútočí na všetky ekonomické centrá Blízkeho východu. Podľa jeho slov už Irán uzavrel prieliv, čo vytlačilo cenu ropy nad $80 za barel, pričom nevylúčili jej rast až k hranici $200. Eskalácia nasleduje po spoločných úderoch USA a Izraela na ciele v Teheráne, vrátane objektov spojených s ajatoláhom Chamenim, ktorý pri útoku zahynul. Irán reagoval raketovými a dronovými útokmi na Izrael, Jordánsko a ďalšie štáty Perského zálivu. No ale Spojené štáty sa vraj zaručia a za poistenie všetkým lodiam v prielive, ak to bude nutné, začne námorníctvo tankery aj sprevádzať. Oznámenie Donalda Trumpa prišlo po obmedzení premávky v úžine kľúčovej na prepravu ropy a plynu. Portál Politico predtým napísal, že Trump začína brať vážne rastúce ceny palív vyvolané iránskou snahou zablokovať prieliv. Ropa na americkom trhu zdražila o $10 za barel a Trumpovi hrozí, že ceny benzínu a nafty sa dostanú ešte vyššie, ako boli pri jeho minuloročnom nástupe do Bieleho domu. Ak to bude nutné, námorníctvo začne čo najskôr eskortovať tanke. Troška aj z Ukrajiny. Predlžovanie konfliktu s Iránom môže podľa poľského ministra obrany ohroziť dodávky amerických zbraní pre európskych zákazníkov. Ak budú rakety spotrebovávané v takom množstve, ako vidíme dnes, tak o 3 až 4... dané systémy Patriot aj muníciu do lietadiel F-16. No a uvedomuje si to aj Zelenský, lebo Ukrajina ponúka štátom Blízkeho východu protidronové systémy výmenou za ich protivzdušné raketové systémy. Rusko pri útokoch na Ukrajinu používa iránske bezpilotné stroje typu Shahid a Kyjevu sa vraj podarilo vyvinúť lacné a účinné prostriedky na ich ničenie. Ukrajina zápasí s nedostatkom systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktoré používa na zostreľovanie ruských rakiet. Problémom číslo 1 je to, ako chrániť ich vzdušný priestor. S touto otázkou žijeme aj my sami. Ešte zostajme chvíľku na Ukrajine. Asociácii ukrajinských advokátov. Dlho bol považovaný za jedného z najvplyvnejších ľudí na Ukrajine, no pre podozrenia z korupcie v ukrajinskej energetike ho prezident z funkcie odvolal. Teraz Jermak povedie výbor v advokátskom združení, zameraný okrem iného na otázky týkajúce sa obetí vojenskej agresie proti Ukrajine. Vytvorenie výboru inicioval Andrej Jermak. Jeho profesionálne skúsenosti kombinujú právnu prax, skúsenosti s manažmentom v súkromnom sektore a prácu v štátnych orgánoch. Cituje vyjadrenie asociácie Ukrajinská pravda. No, moment, nehlásil sa Jermak dobrovoľne náhodou na front? Už sa od korupcie očistil, či ako? Neviem. No a poďme aj na ekonomické oddelenie a poďme si niečo povedať o lacnom americkom skvapalnenom plyne. Cena, a dobre počúvajte, cena za prepravu skvapalneného zemného plynu na tankery cez Atlantický oceán zrástla z $9,800 na deň, kedy je ten plyn naložený, na deň, to bolo pred mesiacom, teraz ten deň stojí $161,000. Dostala sa najvyššie od novembra 2023 a je rekordná pre túto časť roka. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe. Sadzba sa týka aj prenájmu tankerov, ktoré prepravujú plyn do Európy. Oproti pondelku sa zvýšila o $100,000, teda o 163%. Z celkového objemu skvapalneného zemného plynu, ktorý nakupuje Európska múmia, pripadá zďaleka vývoz Katar, odkiaľ pochádza 20% celosvetových dodávok tejto suroviny a odkiaľ surovinu nakupuje aj múmia. Výpadok v zásobovaní z Kataru od začiatku týždňa výrazne ovplyvňuje ceny plynu pre európsky trh. Cena plynu pre európsky trh stúpla na najvyššie od januára 2023, keď sa prechodne dostala nad 65 eur za megawatt hodinu. Od minulého piatka sa zhruba zdvojnásobila. Poďme ešte do rubriky Šaškáreň. Nemecko sa stalo 9. krajinou, ktorá sa nezúčastní na otváracom ceremoniáli zimných paraolympijských hier. Dôvodom je rozhodnutie Medzinárodného paraolympijského výboru umožniť Rusom a Bielorusom súťažiť pod národnými vlajkami. Ako prvá prišla s touto iniciatívou Ukrajina, postupne sa pridali Estonsko, Česko, Poľsko, Kanada, Holandsko, Fínsko a Litva. No a ešte jedna zaujímavosť. Donald Trump je vojenský najagresívnejší prezident v moderných dejinách USA, píše web Axios na základe počtu nariadených zahraničných operácií. Rozhodnutie zaútočiť na Irán rozštiepilo aj hnutie MAGA, ktoré Trumpa vynieslo späť do Bieleho domu. Donny, vydrž! Vydrž! Nobelová cena mieru je blízko. Vydrž!
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, nasliačí je hmla, inak slnečno na celom území Slovenska, len v Liesku je oblačno. Teploty príjemné, 7 stupňov napríklad v Urbanove, ale aj v Nitre či v Bratislave, 6 v Gabčíkove, 7 aj v Kuchyni, len 4 stupne v Trenčine, 5 v Piešťanoch, 9 v Senici. Žiar nad Hronom má 3 stupne v pluse, plus 5 aj v Prievidzi, nasliačí 0 ako aj v Martine, 1 stupeň Liesek, plus 3 v Žiline, Lučenec 4 stupne, 1,5 stupňa, ale pod nulou na Chopku, plus 4 v Poprade aj v Telgárte, Rožňava takmer 4 stupne Celzia, no a na východe najteplejšie v Košiciach 6,5 stupňa, 5 stupňov v Trebišove, 4 stupne v Bardejove, Tisinci a v Kamenici nad Cirochou, v Prešove len 2,5 stupňa. No a predpoveď je krátka, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo slabý dážď. A denná teplota dnes vystúpi na 12 až 17 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov len 3 stupne a bude bezvetrie dnes, alebo len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. To som už. Máme nejaké problémy, tak keď začne prestávka, tak popadáte všetci, tak vydržte nejaké 2 minúty, hej, cez pesničku a nemusíte hneď klikať, hej, a vydržte nejaké 2 minúty a potom sa prihláste. A malo by to byť v poriadku. A ja sa chcem pozrieť na tých... Čo to ja mám s tým mikrofón? Chcem sa pozrieť na tých kajúcnikov, alebo čo sú to títo oni. A tuto urobil video... Zoroslav Kolár, tak pustíme si ho. No, ideš.
Občania Slovenska. Čurilovci sú symbol éry Matovičovej mafie. Roky 2020 až 2023 boli obdobím prenasledovania bežných občanov, politikov a krivenia zákonov. Roky Matovičovej mafie. Čaputová, Matovič, Heger a Odor urobili zo Slovenska doslova čiernu dieru. Z politickej moci sa stal nástroj nátlaku a ľudí zatvárali do basy na základe výpovedí kajúcnikov. Kajúcnici, aby sa sami vyhli vysokým trestom v base, svedčili krížom krážom na každého. Obvinenia na objednávku. Keď vás zavreli, držali vás v podmienkach, kde vám odopierali návštevy, kontakt s rodinou a chodili vás pravidelne vydierať. Títo vraj elitní policajti. Zatváranie nevinných, mŕtvý policajný generál, aj mŕtvý advokát na ceste skrivodlivosti týchto elitných policajtov. Tento systém, ktorý vytvorila Matovičová mafia, zostáva temnou stopou obdobia Slovenska. Nikto nemá právo uniesť štát pre svoje politické ambície a nikto z policajtov, sudcov, prokurátorov či politikov nemá právo konať ako kat spravodlivosti. Dnešný deň by mal byť symbolom, že éra bezbrehej svojvôle a krivenia zákonov na Slovensku Matovičovou mafiou sa končí. Ale myslím si, že sa to nestane. Predpokladám, že Matovičová mafia, Čurilovci, v krátkom čase, možno v priebehu niekoľkých dní, podnikne pod ochranou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky protiútok opačným smerom, aby sa to obrazne povedané vyrovnalo. Viac prezradiť nemôžem. Počkajte a uvidíte, čo sa bude diať. Pekný deň prajem.
No. Samozrejme, toto sa dá očakávať. Viem, akým spôsobom fungujú títo ľudia. Hej. A problém problém vidím úplne inde. Ja to nevidím rúžovo tiež, lebo tam sú ľudia, ktorí, sudcovia, tí prokurátori, tí, čo sa podpísali pod ten pamflet, čo vám Adrian čítal, aj, na tých sa treba pozrieť. Presne na tých. Bo to sú ľudia, ktorí fungujú presne takým istým spôsobom, ako funguje Šúrek. Hej. Tak preto si myslia, že je čestný, lebo aj oni si myslia, že sú čestní. Čo si myslíte, že sa nevidí ako čestný človek Lipšic? Ako ten najväčší bojovník? Ha? Čo? Veď to je najväčší bojovník Lipšic. No, toto sa môže stať teda, hej? Že druhá strana, hej, policajtov a títo prokurátori začnú naháňať týchto. Hej. No ale potom sa ukáže, že ktorá tu bije, lebo títo evidentne nevedeli, hej, že ich idú zobrať. Vyjadrenia Šimečku a týchto slaboduchých kreténov, hej, akože v nedeľu mala tlačovka, v utorok ich zobrali, ako pozri sa, poprvé oni vravia, policajti tvrdia, že to týždeň pripravovali, hej, čo asi musíš, hej, a každý už ale zabúda na to, že jak týždeň si to pripravoval, keď 2,5 roka si to mal pripravovať, lebo mne 2,5 roka Šuta Eštok tvrdí, že makáte. Čo? Či som sa mýlil? Či ste začali pred pár týždňami iba pracovať? Policajti, inšpekcia, ha? Ako čo, Eštok mi klamal? Lebo tvrdíte, že je to niekoľko týždňová práca. A čo ste robili tých 2,5 roka predtým, ha? Pán Eštok, za čo som vám platil, čo? A vašich policajtov, čo robili? Kde sa škrabali? Ha? Sami seba usvedčujete kokos z lži. Veď to je hrozné toto. No, ale bez ohľadu na to, hej, či to pripravovali týždne alebo roky, hej, to, čo robia smeráci, každý týždeň majú tieto plačovky, no to po každej mohlo prísť. To mohlo prísť hocikedy. Hej. A tvrdiť, že to bola reakcia na ich tlačovku, prečo na túto, prečo na tú neminule? Alebo predtým, hej, alebo tu pred 2 mesiacmi, prečo zrovna na túto by zareagovala polícia a inšpekcia, mi povedz. Tí slaboduchí, tí trtkoblbí. Aj to stane je možné, tento Šimečka. To tie strašne, strašne, strašne slabé. To zvedaví, kedy to, ako sa to povie, kedy ho vymeníte. Fešáka.
No, ja som pozeral tie tlačovky opozičné, ale ani raz, ani len náznak toho, že by, samozrejme, to sú hrdinovia, nič iné, ale ani náznak toho, že sa zamyslím, že a čo keď bude niečo na tom pravdy, že konali nezákonne. Treba povedať, že za nimi stála aj pani Čaputová a všetci títo
opozičníci,
ktorí treba... Dobré ráno. Všetko funguje?
Tu, aký si ostrý kamarát, jak žiletky. Taký obraz. Taký. A ja mám dokonca, už mi dvakrát vypadla kamera, zamrzla mi. To je niečo hrozné, čo sa tu deje. No, a keď sa vrátime k tomu, o čom sme sa bavili. A myslím si, že je čas, keď teraz bude čas, keď sa Žilinka odkope. A odkope sa, lebo veľmi chytrý on nie je. Hej, a je presvedčený o tom, že je nedotknuteľný, tak sa odkope pre týchto sumárov našich, ktorí si stále myslia, že Šimečka je to najlepšie, alebo Matovič dokonca. No ale ono to nepomôže, lebo však Slovák volí srdcom, nie. Rozum nepotrebuje. No uvidíme, čo sa bude diať. Hej. Ja som naozaj zvedavý. Hej. Ale šokovalo ma, keď oni tvrdia, že niekoľko týždňov to pripravovali. Čo ste robili 2,5 roka, kreténi, mi povedzte. Čo si mi klamal, Eštok, v kuse? Že niečo robíte? Ha? Alebo nebola politická vôľa? Alebo sa niečo zmenilo? Alebo pred niekoľkými týždňami sme prišli na to, že Žilinka už je otrhnutý z reťaze, tak ste sa rozhodli, že idete niečo robiť. A dovtedy platila nejaká dohoda.
No, údajne vyšetrovateľ podľa inšpekcie začal už minulý rok v máji.
Hej, no dobre. A čo robil do minulého roka v máji? Stále to nesedí.
Asi bol na dovolenke v Dubaji.
Stále to nesedí s tým. A už, už nejakých som doniesol naspäť týchto influencerov. Ja som taký frajer, kamaráde. Už sa vám zapáčil cesta naspäť, čo? Dorka, si rada? Však, Dorka, počúvaj, dohodneme sa. Však ja ti môžem platiť lietadla hore-dole týchto tvojich klientov. Hej. Ty skásneš a potom ja... Fico skásne mňa a budeme vám tam... Budete tam lietať do Dubaja. Krasavci, však. No čo už. A k týmto...
Počkaj, ako by mala vyzerať normálna reakcia tohto človeka, ktorý vlastní cestovnú kanceláriu, tu je šéf Bubo Travel, ktorý tiež nespáva, tak ako aj Dorota.
Polnoc, dnes sme vyriešili vlastne všetky 85 klientov, čo mali dnes odlietať. Niektorí sú ešte vo Viedni, v hoteloch to prepláca aerolinka. Zajtra všetci sú vyriešení, bohužiaľ Vanilkovo ostrovy letia na Seychely, Madagaskar, Mauritius, to sme museli zrušiť. Verím, že v pondelok a tak ďalej to bude lepšie. Bol cieľ len zabiť Khameneiho, keby len to bol cieľ, tak verme, že to je dobre. Nám sa ukazuje aj teraz ešte lety z Emirates, že zajtra letia, taktiež máme problémy uviezunti klienti. Máme 4 klientov v Katare a v Dohe, ale tým ukazuje, že zajtra 9-10 by mali letieť. Poletia? Myslíte si, že poletia? Neviem. Máme uviaznutých klientov na Sri Lanke. Dobre, tam je vyše 30 klientov, ale náš honorárny konzul, môj kamarát sa o nich stará, čiže toto vieme. Máme ďalších uviaznutých 10 klientov, boli Vietnam, Kambodža, došli do Bangkoku, tam ich vysadili, dobre, ale tam máme poslali sprievodcu veľmi dobrého, Lacio, ten je top, dobre, čiže ten sa o nich postará, budú mať veci najvyššie v Bangkoku. Tiež z Nového Zelandu leteli klienti priamo do Dubaja pred 10 minútami. Ešte podľa mňa som na letisku ich odklonili do Singapuru. Posledné sprievodcu zajtra tam bude. Klientov, ktorí sa nedostanú späť, bude mať na Madagaskare, bude mať na Maldivách. Dobre, v Osake, dobre, je to poviem, že celý svet. Riešime, budeme makať aj zajtra.
Áno. Takto by sa to malo robiť, aj keď teda Bubo Travel dával 15% zľavu, keď si pamätáš, pre klientov, ktorí sú očkovaní. Len tak mimochodom. No ale v progresívnom Slovensku to vidia inak. Pán Hargaš, to je taká významná postavička, ktorá teda pôsobí na scéne v progresívnom Slovensku, tak ten tvrdí, že za to môže vláda, že tam tí turisti išli. Keby si chcel vedieť, tak vláda za to môže.
No však.
Počúvaj.
Ja si myslím, že táto vláda konala veľmi pomaly, absolútne podcenila tú situáciu. Veď už niekoľko týždňov bolo jasné, že tá situácia eskaluje v tomto regióne, že môže dôjsť k takémuto útoku a že bude potrebné potom tých ľudí, ktorí sú tam v tej lokalite, dostať na Slovensko. Naše ministerstvo zahraničných vecí nebolo pripravené ani s tými repatriačnými letmi.
Keď tá vláda to mala, teda vedela dopredu, prečo to nevedela Dora dopredu? A všetci ostatní ste nevedeli? Lebo ja som to vedel, chrustici. A všetci naši poslucháči to vedeli a väčšina Slovenska to vedela. Každý to vedel. Hej? Každý vedel, čo má za lobom Bibi. Hej? Každý vedel už v júni, že sa to bude opakovať. Ja som myslel, že do Vianoc, že zaútoč ešte raz na ten Irán. Hej, ale pozrite sa. Celá táto záležitosť, samozrejme, Spojené štáty majú problém, teraz obrovský. Hej. A nemajú muníciu. Hej. Dochádza im munícia. Hej. A dobre, teraz tam sťahujú niečo, údajne idú sťahovať z Južnej Kóry. Neviem, skadiaľ. A však v poriadku, potrebujú do patriotov nejaké tie rakety, ale a toto začal Izrael. Aj. Izrael začal s tým, že zavraždil tam 145 detí. Aj. A Iránci boli nachystaní. Aj. Musíte to brať takto. Aj. Irán nie je Ukrajina. Aj. Irán má koľko? 94 miliónov obyvateľov. Je to obrovská krajina. Obrovská. Aj. A je to Peržania, no sú tam rôzne tieto kmene, ale ja som ich pár stretol v živote. Sú prudko inteligentní ľudia. Hej? Tá kultúra, nech už tam je teraz, neviem, 40, koľko, 7 rokov, tam boli títo islamisti, ale to je jedno, to sú prudko inteligentní ľudia. Hej. A boli nachystaní. Hej. A samozrejme, čo však, toto je, vlastne máš, tu máš trojitu, tri muchy jednou ranou teraz zabijajú, lebo však útočí na Izrael, hej, a že dostáva Tel Aviv riadne záhul. A samozrejme na americké základne, hej, ktoré proste ako prakticky vyradili z prevádzky. Hej. A teraz, jak blokli ten hormonský prílev, tak ekonomicky ničia, hej, ale ani nie tak Spojené štáty, lebo z tohto, lebo máme také výborné vedenie v Európskej únii, viete, to sú tí najlepší, však pani von der Leyenovej, treba jej vylízať zadok a vliesť tam a potom vyliezť a poďakovať sa jej, že brdla iba trikrát za deň, hej, a zase vliesť jej do ryti. A Európska únia je tá, ktorá na toto doplatí najviac ekonomicky. Hej. No a teraz mi povedzte, aké to je super, že Ukrajinci teda vyhodili ten Nord Stream do vzduchu. Prečo sa im nejdete poďakovať teraz Ukrajincom? Prečo sa nejdete poďakovať Zelenskému, že stopol družbu? Ha? A vyhovára sa, ale nikoho tam nepustí, aby sa tam šiel pozrieť. Hej. Ale Rusi to urobili. Hej. Prečo sa nejdete Zelenskému poďakovať? Prečo mu nejdete vliesť do tej sionistickej ryti? Ha? Čo? Pôjdu ceny hore. No, Anglicko to prešlo pár dní, kamaráde, a tí dostali cenový záhul. Hej, a pôjde to aj sem. Hej, pôjde to aj do západnej Európy. A čo budete rozprávať? Hej? A teraz z Ruska by ste mohli zobrať plyn. Hej? Katar vám nepošle nič. Ha? Aj keby Američania tam neviem, ako urobili poriadok, proste Katar dostal záhul tá ťažobná spoločnosť. A títo inteligenti, sionistickí, s Trumpom, nie na čele, lebo Trump robí to, čo mu povie Bibi, zabili chlapíka, lebo viete, oni sa vyhovárajú na ten jadrový program, čo je samozrejme konina, hej. Ale málo kto to vie na Slovensku. Lebo počúvate aj v mainstream iba 60% obohatený urán a toto a už budú mať už... Toto je neviem, 30, koľko, 3 rokov, oni Bibi toto rozpráva, už budúci týždeň budú mať atomovú bombu. Hej. Vzhľadom k tomu, že mali ten obohatený urán, mali nejakých 400, neviem, 60 kilo, z toho sa dalo urobiť, dá sa z toho nejakých 10 alebo 11 atomových bomb. Čo si myslíte? A ja vám vravím ešte raz, tí Peržania sú prudko inteligentní ľudia. Si myslíte, že keby chceli, a ja neviem, či nemajú náhodou, lebo aj to je možné, že majú jadrové zbranie, len sú ticho. Ne? Ale ak by nemali, tak si myslíte, že ich nemali preto, lebo sú hlúpi a nevedia, ako to urobiť? Alebo tento fešák, ktorého teraz zabili, hej, vydal dve fatvy na to, že ono to je... Tam platí ústava v tom Iráne. Hej. A on vydal dve fatvy na to, však lebo daný duchovný líder a tam to je komplikované. Ale proste, samozrejme, on urobil ten argument, lebo toto bol náboženský argument, preto tie dve fatvy, že prečo islamský štát nemôže mať alebo nemôže vlastniť atomové zbranie, lebo je to nemorálne. Hej? A preto oni tie jadrové zbranie nerobili. Hej? Ani sa nesnažili nejakým spôsobom z ideologických a náboženských dôvodov. No a oni frajera, ktorý takto držal celý Irán na úzde, hej? Zabili. No a po ňom nastúpili nejaký traja, hej? Čo, to je nejaká, ja neviem čo, hej, nejaký council, hej, kde dvaja zastávali ten istý názor a ten jeden vysvetloval tú náboženskú ideológiu trošku inak, že ak si napadnutý a toto, tak nemusíš. Ne. Tých dvoch, ktorí mali ten istý náboženský názor, zabili ti títo kreténi. A teraz tam nebude zmena režimu, keby ste sa na hlavu postavili všetci. Jedine, že by to tam zbombardovali jadrovými zbraňami Američania alebo teda títo sionisti. Ale tam nebude zmena režimu. Jediné, čo bude, že sa tam dostane nejaký radikálnejší. Lebo všetkých ste vyhlušili, čo boli jakž tak umiernení. Hej. Dostane sa tam k moci nejaký radikálnejší oný frajer a potom budete vidieť, čo spravil. Samozrejme, Izrael to vyhovuje. Izrael vyhovuje, že Irán tam strieľa po tých štátoch v zálive. Lebo samozrejme, Izrael nelúbka nikoho. Izrael chce byť hegemonom v oblasti a proste mu je to fajn, tak či už tú Saudskú Arábiu by mali obstruovať oni, alebo Irán. Tak keď to robí Irán, tak je to fajn. Pre Židov je to fajn. Hej. Je to OK. Hej. Že Trump sa nechal zatiahnuť do tohto, nedal sa zatiahnuť, nebol oblbnutý. Hej. Na 99% mám rád, že Trump bol dovydieraný. Hej. A nie len Bibim, aj tými kreténmi okolo neho. Hej. Lebo on tam má strašne proizraelských. Však ten jeho zaťko, čo si myslíš, komu sa zodpovedá, Trumpovi alebo Bibimu? Schválne, skús hádať. Komu referuje prvému, čo? Vy ste normálni, vy nevi... Ja som videl...
Jevrej.
Ja som videl dnes ráno, kamaráde, nejakého pastora, nejakého televangelistu, ale nejaký uznávaný Spojený štátok, ja to nesledujem. Kresťanského, hej? Lebo existuje v Spojených štátoch aj taká vec, že kresťanský sionizmus. To sú kresťania, ktorí teda obdivujú a urobia všetko pre Izrael. Hej. A to, keby ste počuli tie reči, rozumieš, to keby v tuto slovenskom kostole povedal kamaráde farár, tak ho tam ľudia ubijú, rozumieš, ubijú ho tam pesťami. To sú také nenormálne veci, čo sa dejú v tých Spojených štátoch. A tie Spojené štáty proste... Pozrite sa, to 3 milióny dolárov dávajú, normálne dávajú ako darček Izraelu. Čo si myslíte, prečo Izrael 9 miliónový je taký silný? Alebo čo si myslíte, že čo tam vyprodukujú na tom piesku? A ako majú samozrejme firmy, ja neviem čo, ale bez amerických peniazí by boli v prdeli. No a myslím si, že Trump si myslel, že to tam za 2 dní, že zabijú chlapíka, zabijú pár ostatných a zrazu sa nejak vymení režim, ja neviem ako, hej.
A rozjasní sa je nebo.
Nie, no, ale ten neplánuje Trump, lebo to nebola jeho akcia, to bola Bibiho akcia. Ale toto bude trvať strašne dlho teraz. Rozumiete? Toto bude trvať veľmi, ale veľmi dlho. Hej. To nie že týždne, to bude mesiace toto trvať. Hej. A treba si uvedomiť jednu vec. Hej. Irán je veľký, hej. Sú tam chytrí ľudia, je ich tam veľa, vyrábajú si vlastné drony, majú svojich rakiet dosť, hej, vyrábajú si a im ide OK hák. Pre nich toto je existenčná vojna. Boli napadnutí, hej, a pre nich je toto existenčná vojna a myslím si, že sa rozhodli, že raz a navždy toto budú musieť nejakým spôsobom proste utriasť, lebo ak to robia zase tak, jak to robili v lani v júni, hej, no tak vždy ten Damoklov meč, hej, v tomto prípade sionistický Izrael, im bude vysieť nad hlavou. Do nekonečna sa budú musieť obzerať poza plece. Takže ja som celkom presvedčený o tom, že Iránci sa rozhodli, že ako decid, hej, že proste do ní nebo po ní, ako hovoria naši českí bratia. Hej. Lebo iná možnosť pre nich neexistuje. Čo? Stále sa klepať, stále sa báť, stále sa chystať na niečo. Hej. Buď túto vojnu vyhrajú, alebo majú smolu. Hej.
A porovnajme si tú vojnu na Ukrajine s vojnou proti Iránu. Americké a izraelské lietadlá bombardovali v útorok nemocnice, obytné budovy a školy v celom Teheráne, čo obyvatelia opísali ako apokalypsu, informuje o tom britský denník Telegraf. Milióny civilistov sú uväznené v dôsledku neúprosného bombardovania, zásoby potravín a liekov sa zmenšujú a počet obetí stúpa. Iránsky červený polmesiac hlásil do útorka rána 787 mŕtvych v 153 mestách. Útočia na budovy, v ktorých žijú rodiny, povedal pre Telegraf jeden z obyvateľov. Po každej ďalšej explózii sa ľudia ponáhľajú na pomoc a potom zasiahne tú istú oblasť ďalšia bomba. Americko-izraelské nálety zasiahli napríklad nemocnicu v Búšeri, z ktorej záchranári zúfalo evakuovali novorodencov. Útokom čelila aj nemocnica Gandhi v Teheráne a viaceré ďalšie zdravotnícke zariadenia po celej krajine. Zničenie nemocníc znamená, že ranení nemajú kam ísť. Zdravotné sestry podľa denníka Telegraf nosia predčasne narodené deti cez dymom zaplnené chodby, zatiaľ čo na pôrodné oddelenia dopadajú bomby. Telegraf je proizraelský denník, pričom od začiatku vojny publikoval viacero komentárov, ktoré útok USA a Izraela schvaľovali. A teraz sa započúvajte. Počujete to ticho?
No, presne to som chcel povedať, lebo teraz takí vymetenci, ako je Jurík a Saponát a Šimečka a táto pakáž slovenská, hej? Teraz čo, nevykrikujete? Hej? Lebo keď sa Ukrajinci schovávali v nejakých obytných budovách a tam schovávali teda vojenské veci, hej, a kryli sa civilmi, hej, alebo keď sa aj nič nestalo, tak ste vykrikovali v kuse, že Rusi utočia na civilistov. Alebo Ukrajinci nikdy nezabili žiadneho civilistov ešte predtým, než Rusi prišli. Hej. A teraz čo? Čo, malé dievčatá, civilisti, Američania môžu? Koľko razy som vravel, keby Rusi viedli vojnu tak, ako ju vedú Američania, tak Kiev už dávno lahol popolom. Hej. A pozrite sa, a zase, lebo to viem, lebo proste historicky takto Američania fungujú. Hej. Pozdravujem všetkých v Petržalke. Tak, teraz vám to zase ukázali. Im je to jedno, koľko ľudí zabijú. V Iraku zabili vyše 1 000 000 civilistov, nebláznite. Im je to jedno. A Izraelu to už je naozaj jedno. Nejaké decko, nejaká starena, nejaká žena, tehotná. Ako, nehnevajte sa na mňa. Nikdy to Izraelu nevadilo. Nikdy sa neotáľali.
Pozri, do pásma Gazy sa pozri, aj, koľko žien, deti a starcov tam pozabíjali.
Tam nestrelíme raketu, lebo tam sú deti. No jasne, nie. Strelíme tam raketu, lebo sú tam deti. Hej. Toto robia, tak to funguje.
No zober si, že keby to Putin tak robil, ako to urobil teraz Izrael, tak 25. februára roku 2022 banková v Kyjeve neexistuje.
No, však jasne.
Ináč, keď kaviarni píše aj tuto Juraj Draxler, kaviareň sú amorálne špiny. Pozrite sa na ich reakcie na bombardovanie Iránu. Pre porovnanie pripomeniem. Kedykoľvek dopadlo niečo ruské, aj úlomok rakety na nejaký civilný objekt, hoci aj prázdnu škôlku, polovica kaviarňa revala, že je to vraj dôkaz, že Rusko chce vraždiť Ukrajincov. Keďže sú neuveriteľne hlúpi, neuvedomujú si ani to, že extrémne veľa Rusov má na Ukrajine príbuzných a rozhodne si neprajú, aby ich tam niekto zabil. Kričali to napriek tomu, že Rusi ani raz nevystrelili na vládne budovy, keď boli priamo pred bránami Kyjeva, a teda na ľahký dostrel. Nezničili tam jediný most, netriafali budovy televízie. No a teraz si to porovnajme s Iránom. Tam bombardujú vládne budovy, ústredie televízie a po internete koluje kopa videí obytných domov zasiahnutých raketami. No a jedna raketa vyhladila celú školu aj s dievčatami. Iránsky červený polmesiac, teda pobočka najväčšej humanitárnej organizácie na svete, ohlásil, že krajina má po 4 dňoch bombardovania takmer 1 000 potvrdených civilných obetí, čo je mimochodom oveľa viac, ako bol ekvivalent na Ukrajine. No a čo robí naša kaviareň? Je zdesená neľudským útokom? Ukazuje tváre mŕtvych obetí z dievčenskej školy alebo mŕtvej vnučky ajatolláha Chameneiho, ktorá zahynula s ním, podobne ako desiatka ďalších príbuzných? Nie. A niektorí dokonca vyjadrujú radosť z útoku, ktorý, ak bude z pohľadu agresorov úspešný, tak určite bude Irakom 2. Rozvrátená krajina, kopa ľudí hinúcich, na nedostatok bezpečia na ulici či kvôli zničenému zdravotníctvu. Nie. Namiesto toho denník N vydá debilný článok Snydera, ktorý tvrdí, že si útok u Trumpa objednali arabské štáty. A niektorí sa dokonca z tejto akcie tešia. Polovica z nich sú strašne hlúpi ľudia a druhá polovica sú amorálne špiny.
No sú. No ale teraz si zoberte si jednu vec. Ja viem, vy sa všetci vytešujete, lebo však, ako čo. Hlúpi ste amorálni, hej, a ste špiny, ako toto je pravda. Ale teraz hovorím pre ostatných. Pôjdu ceny energii, pôjdu hore, hej, ropy, plynu. Hej, odsereme si to všetci, celú túto izraelskú hru. Hej. Absolutne nemali dôvod napadnúť ten ten Irán, okrem teda toho, že tam chcú byť hegemónia, chcú to tam šéfovať.
Preventívne. Vlastne.
Ale preventívne, vy si uvedomte jednu vec. Ak klakne Irán, hej, ak klakne, lebo ten systém to drží pohromade, to nie je proste nejaká homogénna krajina. Hej, tam je proste, to sú stovky tých kmeňov a kdejakých záujmov. Ak to klakne, hej, ak ten štát sa rozpadne, tak čo si videl v Európe, čo prišlo zo Sýrie, na to zabudne. Hej. Tu bude iba návšteva škôlkárov oproti tomu, čo sem príde potom. Čo si myslíte, kam pôjdu tí utečenci? Hej. Kam to všetko sa rozprchne, keď to tam nebude fungovať? Ha? Lebo Američania nemajú nachystané, ani Izrael samozrejme, nemajú tam nachystanú nejakú náhradnú vládu, ktorá by to prevzala a život by išiel ďalej. No nemajú. Rozumieš? Ako ja, ideme preraziť hlavou stenu a čo je za stenou, to nás nezaujíma. Hej. Toto isté urobili vo Venezuele, prebáže. Čo si myslíte? Keď Trump povie, že my teraz riadíme Venezuelu, že ju riadia? No riť palovo riadia, a nie Venezuelu. Hej. A tú akciu museli milióny a milióny dolárov museli uplatiť Venezuelčana, aby ich tam pustili. Ale toto je vedlejšie. Európa si toto odserie. Európa si odserie hlavne to, že nie je schopná si zvoliť do vedenia niekoho normálneho. Že tam hlupákov volíte, že tam volíte nacistov. Toto teraz nie je len pre Slovákov, platí to hlavne pre západnú Európu. Hej. A myslíte si, že keď budete zelení, tak spasíte túto planétu a neviem, pán Boh zostupí z neba a dá ti hviezdičku alebo ti dá medailu nejakú, ti pripne na hruď, lebo ty jazdíš na elektrickom aute. Rozumieš? Hej. No ale dobíjaš ho uhlím, no tak to nevadí, to je v poriadku. Hej. Veď ako prečo nie? Chodíš na elektrickej kolobežke, ty debil. Hej. Pozrite sa, sledujte, čo sa tu bude diať s energiami. Hej. Ak to tam bude pokračovať, hej, čo asi bude, a z Ruska sa nezačnú tie z veci, tak budeme mať strašné problémy. To vám vravím teraz. Ale vy sa z toho vytešujte, lebo vy nechcete ropu. Však dobre, veď, a veď, a čo kde je ropa, však ty nemáš auto, veď, ty jazdíš na elektrokolobežke. Hej? A žrádlo do Lidlu ti kto vozí. Na čom ti to vozí? A tiež na kolobežke elektrickej, zapýtam. Čo? A všetky ostatné veci. Všetky služby, kávičku, ktorú si tam ideš dať do kaviary. Ako čo? Čo si myslíš? Čo holub to tam priletí s tým? Na chrbte? Debil. Ako ja toto nechápem. Ja chápem, že takíto hlúpi ľudia existujú, lebo dostali som na to, aby som ich stretol strašne veľa v živote. Ja nechápem, jak kreténi slovenskí môžu takýchto ľudí voliť. Tomuto ja nerozumiem. Rozumiete, toto sú existenčné problémy. Ja viem, že kým ideš do Lidlu a vieš si tam naplniť košík a teba zaujíma jediné, že nenávidíš Fica. Ako... Ale pre Boha živého kus púdu seba záchovy, popri tom nenávisti by si mohol mať. Rozumieš? Alebo si myslíš, že všetko bude nejak, alebo že čo, a vy všetko budete házať polená pod nohy, budete sa vytešovať z toho, ako je zle, a budete sa spoliehať na to, že Fico vám zachráni zadky, alebo čo? Ja tomu to nerozumiem. Ja rozumiem Šimečkovi, samozrejme. Hej, jasne. Ale ako môže desiatky tisíc ľudí vás voliť? Tomu to ja nerozumiem. Rozumiete? Jeden, dvaja, nejaká Juríga, tá minulé včera, čo si púšťal, to bolo tiež 10 hrôza. Hej.
No, že tam je takých viacej.
No, však hej.
Tuto mi vyskočil mi status Ivana Korčoka, je tak hlúpy a sedel v tej vláde, ktorá podpisovala zmluvu DCA. Cez slovenské územia prilietavajú americké vojenské lietadlá smerujúce na Blízky východ a občania sa to dozvedajú z médií, nie od vlastnej vlády. Presne ten typ komunikácie, ktorý je typický pre túto vládu, mlčia, lebo vedia, že by sa to ich voličom nepáčilo. Na jednej strane plné ústa mieru, na druhej strane ticho, keď ide o konkrétne kroky, ktoré sa týkajú bezpečnostnej politiky Slovenska. Asi si myslia, že si to nikto nevšimne. Ak vláda povoľuje prelety, má povinnosť to jasne komunikovať. Ak nepovoľuje, nech okamžite vysvetlí, čo sa deje. Nedá sa súčasne hrať na mierotvorcov a zároveň sa tváriť, že nás tieto rozhodnutia sa netýkajú. Ozajstné pokrytectvo tejto vlády a výsmech do tváre vlastným voličom. A toto je dôkaz absolútnej tuposti tohto pána. No. Ale absolútne debilne zneužíva túto situáciu. Možno... Pripomínam vám, pán Korčok, naštudujte si krucinál, ty, čo máš pamäť, jak akváriová rybička, len pre osvieženie, zmluva DCA, článok 11, ktorú sa podpísala vaša vláda. Vaša vláda. Mimochodom, tie lietadlá prelietávajú. Či ja to sledujem, pretože bývam tu v Šamoríne, tu je Bratislavské letisko, tam je Viedeň, sledujem tie lety, viem, čo sa hýbe nad Slovenskom. Viem, čo sa hýbe. Keď tu niečo prelietáva, tankery, tankovacie lietadlá, zásobovacie lietadlá, alebo špionážne lietadlá, ktoré mieria do regiónu. A poviem vám také tajomstvo, pán Korčok, keď takto tupo idete rozvírovať hladinu. Tie lietadlá tu lietali minimálne od 24. februára 2022, kedy sme ešte nemali zmluvu DCA. Takže si ju povoloval ty tie prelety. Ty si to bol. Informoval si o tom spoločnosť. Hovoril si im niečo. Ľudia, aha, tu nám niečo prelietáva. Tých lietadiel je oveľa menej. Bombardéry cez nás nelietajú. Stíhačky taký dolet nemajú. Bombardéry kvôli tomu, aby boli čo najbližšie konfliktu, ku konfliktu, tak sú po základniach v Perskom zálive. V Indickom oceáne majú veľkú základňu, kde preleteli B-2 bombardéry, ktoré operujú odtiaľ. Len tak mimochodom. Na čo majú lietadlové lode, akože v Stredozemnom mori a v Perskom zálive? Na čo to tam majú? Aby boli bližšie ku konfliktu. Tak prečo klameš? Buď si fakt hlúpy, ale že nebetične hlúpy, tela úplné, nerozumieš tomu, alebo to robíš zámerne.
A robí to pre tých svojich sprostých, vymetených, debilných voličov. Hej. Podrieš sa, Korčok, ja ti odpoviem. Nie, Ficová vláda nedala povolenie na prelety. Vy ste im dali, môj zlatý. Tak ty informuj svojich voličov a slovenskú verejnosť. Hej. Čo ste urobili, kokos? Rozumieš? Fico im nedal žiadne povolenie. To si dal ty a tvoji kamaráti. Hej? No tak ako o čom sa tu bavíme?
Hej?
A títo hlupáci, rozumieš, títo ich voliči, nie a nie toto pochopiť. Lebo on ho obviní, Fico, dal si povolenie? No nedal. Lebo Korčok a jeho kamaráti dali. Viete to pochopiť? Ako dali? No, podpísali DCA zmluvu, kde sa Američania nemusia pýtať. Nemuseli sa pýtať včera a nebudú sa musieť pýtať ani zajtra, ani za 3 roky sa nebudú musieť pýtať, čo tá ďal to bude lietať, alebo nebude lietať. Kreténi. Hej? Fico nebude na nič dávať povolenie, absolútne. Proste Zuzá odstavila od akéhokoľvek rozhodovania.
No. Tak, ako dôkaz, poďme sa pozrieť na aktuálne nebo nad Slovenskom, koľko tých vojenských lietadiel tam je. Ani jedno. Ani jedno. Všetko sú to dopravné lietadla. Tu máš let z Alborku do Hurghady. Väčšie lietadlo? New York, Dealey, alebo tuto sa pozrime. Hej, Hanover, Hurghada, zase civilný let. Takisto tu máme ďalší, Krakov, Istanbul. Áno, niečo veľké preletelo pred chvíľou, ale... Toto je do Hongkongu lietadlo, ktoré je vlastne cargo. Toto je takisto cargo, napríklad veľké lietadlo 777. Mimochodom, možno ani nevieš, Korčok, ale ja som si všimol, že tu pristávajú, lebo vidíš krava veľká, ti pristáva v Bratislave. Z Phuketu včera pristávalo v Bratislave lietadlo 787 Dreamliner, čiže predpokladám, že to bol repatriačný let. Ale o tom sa asi hovoriť nebude. To ako si nezapadá do vašej ideológie. Lebo tu sa nerobí a nevozíme domov a oni tam chuďatka zostali mesiace sme vedeli, že sa to tam udeje. Pán Hargáš, hovno ste vedeli. Nič ste nevedeli. Keby ste vedeli, tak bijete na poplach, aby ľudia nekupovali zájazdy do tejto destinácie. Ale vy ste boli ticho. Ticho ste boli. Čo, vláda predávala zájazdy do Hongkongu? Alebo na Maledivy? Alebo kam? Vláda to bola? Alebo to boli cestovné kancelárie, ktoré ešte v sobotu ráno ubezpečovali svojich klientov, ktorí mali v nedeľu odlietať, že všetko je v poriadku. Čo?
Veru.
Kocúrici, poďme hrať, lebo ma drbne z týchto. Ono je tak niečo hlúpe, ale že tak niečo hlúpe, tak tupo, ale vieš, čo je najhoršie, ako ty hovoríš, že ľudia sú blbí, 20% národa im to žere.
Áno. Však ale keď nemajú, rozumieš, ak nie je schopný sám rozmýšľať, tak musí poslúchať toho, koho miluje. Vieš, ako tam nič inšie není. Bohužiaľ.
Dobré ránko.
Dobré ráno, prejme aj každému.
Dobré ránko. Pán Behil, až keď vás vyzveme, lebo nemáte zapnutý mikrofón, až potom pán Behil je opäť na štúdiu.
Dobré ráno.
Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne, dobré ránko prajem všetkým, no. Aj vám, obidvom, aj poslucháčom.
Sme sa bavili vonku, keď sme venčili dromedára, že teda sa udialo za ten mesiac vecí, čo?
Áno. Veľmi veľa a možno ani nie tak veľmi prekvapivých, pretože ten svet ide úplne, ako sa bola kedy hovorilo, že šrégom.
Do psej riti sa rúti.
Tak. A keď dovolíte ešte predtým, než začneme tie rôzne všelijaké fakty, informácie a názory, rád by som, pretože dnes je 4. marca a ja tu už nebudem toho 8. marca, pretože mám tu možnosť, čo si samozrejme veľmi vážim, raz za mesiac, ale chcel by som zaželať všetko všetkým ženám, dievčatám, vašim posluchačkám a všetkým ženám na Slovensku všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien, ktorý bude 8. marca. Ja tento sviatok totiž to uznávam, pretože keby nebolo na svete žien, tak nie sme tu ani my.
Áno, alebo ako hovorí klasik, pán Štepka vo svojej hre, keby všetky ženy sveta povedali nie, nebolo by ani vojen, ani vojakov.
Tak, to má veľkú pravdu. Takže, keď dovolíte, ja by som začal tak len tú veľmi aktuálnu záležitosť, to znamená ten Blízky východ, ale chcel by som sa trošku vrátiť do minulosti. Tí, ktorí sú zhruba môj ročník, alebo ktorí v tom období, v tých 70. rokoch, mali tak okolo 18, 19, 20, možno 25 rokov a viac, tak si pamätajú, že v čase normalizácie, čo bol vlastne rok 1977 ešte stále, tak bol u nás na návšteve iránsky šach Reza Pahlavi aj so svojou manželkou šachbánu Iránu Farah Pahlavi. A boli tu z rôznych dôvodov, ale hlavne z toho dôvodu, že vtedy veľa našich odborníkov a pracovníkov, ktorí pracovali v ťažkom priemysle a v strojárstve, budovalo v Iráne rôzne fabriky, rôzne podniky na základe našich medzinárodných dohôd ešte s bývalým Československom, teda Československou socialistickou republikou. A to som chcel povedať, že samozrejme dostali aj vyznamenania a dostali vyznamenania aj od Univerzity Karlovej, dostali najvyššie štátne vyznamenania a aj samozrejme prezident Gustav Husák bol vtedy vyznamenaný od iránskeho šacha. A ľudia ich vtedy vítali tak, ako lebo vedeli, o čo vlastne ide. A tí, ktorí to nevedia, chcel by som im to pripomenúť. V tomto období bola totižto podpísaná zmluva s Iránom na dodávku plynu pre Československo. A čuduj sa svete, táto zmluva bola podpísaná na tie dodávky až do roku 2003. V roku 1977 až do roku 2003. Takže ja neviem, či vtedy Sovietsky zväz neprotestoval, alebo ústredný výbor komunistickej strany Sovietskeho zväzu, že sme takúto zmluvu podpísali s Iránom, ale myslím si, že vtedy sme urobili ako dobre a urobili sme to, pretože asi Irán vtedy nemal čím platiť okrem plynu, tak bol to v podstate výmenný obchod za naše strojárske a aktivity, za to, že sa tam stavali firmy a podniky a možno aj rafinérie, tak bol to takýto výmenný obchod. Po roku 1989 táto zmluva pravdepodobne skapala, nikto si ju nevšímal a zostalo to tak, ako na bode nula. Čiže nikto asi už nespomína na tieto roky. To je, tak historicky som chcel túto záležitosť trošku pripomenúť. No a teraz k tej dnešnej situácii rád by som trošku povedal taký svoj názor, pretože ja si osobne myslím jednu vec a je to tak vždy, keď je vojna a keď sa niekde niečo začne, tak je ťažké embargo na informácie. To znamená, že kde je pravda, čo sa týka nejakých útočných úspechov alebo nejakých strát alebo niečoho takého, že kto momentálne je na ťahu, kto vyhráva a kto prehráva, to veľmi ťažko povedať. Ale osobne si myslím jednu vec, že to, že Spojené štáty a hlavne Izrael, ktorý bol iniciátor tohoto, zaútočili na Irán, myslím si, a bez súhlasu samozrejme, a bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN, že to je veľký a ťažký zločin a priestupok a veľký prešľap proti medzinárodnému právu. To je môj názor a odhliadnúc od toho, že ja nechcem samozrejme vychvaľovať ani dehonestovať ani jednu, ani druhú stranu, ale vyzerá to tak, že už tu skrátka nič neplatí na tomto svete. Nič. A toto je to najhoršie a to je to, čo ľuďom nedáva žiadnu perspektívu, ale zároveň niektorým takým zvláštnym silám a zvláštnym charakterom dáva takú motiváciu, že no a čo? Veď aj ja môžem čokoľvek urobiť. Prečo by som to neurobil? Však sa mi možno nič nestane. Veď nájdem si nejakú skupinu ľudí a z toho budeme robiť zle. A to je vlastne aj to, čo si osobne myslím, že v našej politike, a pokiaľ ide samozrejme o opozíciu, tak to platí dvojnásobne, funguje ten dvojitý meter, kedy teraz, keď je v Iráne toľko obetí, kedy teraz sa nevyjadrujú. Teraz nehovoria nič na spojencov, nehovoria nič na Izrael, nehovoria nič na tých, ktorí tam vraždia, pretože vraždiť chcú, pretože jednoducho si povedali, že toto už je naša hranica a za túto hranicu nikto nepôjde. Im ani nejde tak o existenciu. Im ide už, mne to tak pripadá, ako o radosť z toho vraždenia. Toto je tá hrôza.
Pamätáte si, keď Rusko teda začalo špeciálnu vojenskú operáciu, keď červené denníčky naše, žlté, a samozrejme aj opozícia na čele s progresívcami kričali, že Rusko je darebácky štát a nemôžeme sa podvoliť vlastne Rusku, nemôžeme im dať tie územia, lebo to by ostatní vo svete, ostatné diktátorské štáty by si povedali, však keď môžu Rusi, môžeme aj my. A aj hľa, naši spojenci urobili niečo, čo je proti medzinárodnému právu. Macron bol čarovník, keď vyhlásil, že áno, bolo porušené teda medzinárodné právo, ale môže si za to Teherán.
Jasné.
Môže si za to Teherán. Preventívny útok. Preventívne vás, pán Behl, zatknem za znásilnenie. Ja viem, že ste nikoho neznásilnili, ale nástroje na to máte.
Jasné, no to bol aj dobrý vtip svojho času o tom, že však zatknite ma aj za znásilnenie, pretože nástroje na to mám. Ale tu je, viete, ten obrovský paradox, že Trump zvolá do Spojených štátov amerických nejakú spoločnosť a tam sa predstavuje ako mierotvorca. Obrovský mierotvorca, alebo chce sa tam predstaviť, alebo sa predstavoval ako mierotvorca, pretože on sám tvrdí, že OSN a Bezpečnostná rada neplní svoju úlohu. To, že ju neplní, to je jasne vidieť. A on ešte sa sťažuje, že prečo on nedostal nikdy Nobelovú cenu mieru. Veď to je tragédia. Ja si myslím, že spejeme k tomu, že ešte nakoniec, keď táto vojna skončí, ešte aj Trump, aj Netanyahu dostanú asi Nobelovú cenu. Lebo to všetko tak vyzerá. Veď to je úplne zvrátené. To je všetko, absolútne všetko na ruby. A tí, ktorí ešte podporujú tieto charaktery a týchto loptošov, hlupákov a, prepáčte za výraz, hajzlíkov, ktorí sa takto chovajú, pretože si myslia, že majú na to moc a silu, myslia si, veď aj oni sú len ľudia. Nikto si nič na druhý svet nezoberie. A tu ide o to, že ako si ich bude svet pamätať, ako si ich budú národy pamätať, alebo na všetko sa zabudne, všetko sa vymaže. To je otrasné volačo. A ďalšia vec, čo je veľmi podstatná, je tá, že ten iránsky ľud, ten iránsky národ, oni sú veľmi húževnatí ľudia. Oni vedia, za čo bojujú. Oni proste si budú chrániť svoje. A navyše, keď im niekto tak ubližuje, ako boli tie prípady, že tam zahynulo, ja neviem, 150 alebo 160 dievčat, čo zbombardovali tú školu tí Američania, alebo ďalšie a ďalšie stovky civilných obetí, alebo napríklad to, že bombardujú nemocnice a že tí Iránci nevedia ani tých novorodencov, ktorí sú tam v tých nemocniciach, niekde dostať do bezpečia. Takže toto je hrôza. A ja by som ešte k tomu povedal jednu vec, že stále sa ešte veľmi tvária záhadne, alebo tak akoby politika nezúčastnených len tak okrajovo, a to je samozrejme Rusko a Čína. Je to otázka, že prečo, ale ja si myslím, že na niečo sa čaká. A som veľmi zvedavý teda, že na čo sa čaká. Ale viete, ešte tá sranda, že Američania povedia, že kuvajská obrana, či katarská, či kuvajská, omylom zostrelila 3 americké stíhačky. To čo je za hlúposť? To znamená, že keby to niekto toto povedal o Rusoch, že ruská protivzdušná obrana omylom zostrelila svoje 3 suchoje nejaké, tak to by, počujete, celý svet by normálne padol na zadok, a samozrejme západný svet predovšetkým, a rehotali by sa tak, že by normálne vyplul aj jazyk. Veď to je hrôza. To je hrôza. To, čo majú oni za systém tam, to je tragédia. Ale to, že je tam 200 alebo 300 amerických základní okolo Iránu a v celej tej Južnej Ázii, to nikoho neštvalo dokedy. Až teraz to začalo niekoho štvať. Takže, a to isté sú napríklad Saudi. Saudi sa rozhodli, že prečo na nich samozrejme Teherán vypúšťa rakety. Len problém je v tom, že na nich to nevypúšťal, aj keď je to otázka, ale tam mali americkú základňu. On proste mal zacielenú tú americkú základňu. Takže to je taktika, ktorú by každý normálny vojak a ten, kto žije v tomto pásme, mal pochopiť. No a samozrejme, že už som to raz spomínal v jednej relácii, zase platí len to, čo vždy platí pre Západ. Vojna je obrovský biznis. A samozrejme otázka pre koho. Čiže vždy to je pre tých, ktorí sa snažia zaútočiť prvý, pretože už majú dopredu prepočítané, ako na tom zarobia obrovské peniaze. A posledná vec, ktorá je, to je ten vtip o tej americkej špionážnej družici, že americká špionážna družica zistila, že nad obrovskými zásobami americkej ropy sa nachádza nejaká neznámá arabská krajina. O tom je tá vojna. O tom to je tá vojna.
O ničom inom.
O ničom inom. Takže to je asi toľko k tomu súčasnému konfliktu, pretože ja nie som ani politický analytik, ani nie som nejaký človek, ktorý by vedel, mal všetky znalosti o spoločnosti v Iráne a o ich ďalšom nejakom napredovaní, alebo o tých imámoch, ktorí tam boli, alebo o tomto. Ja som pripomenul jednu tú historickú udalosť, keď tu bol Reza Pahlavi. Ale poviem vám ešte jednu takú osobnú skúsenosť. V roku 1984 som pracoval na Slovenskom strednom výbore SZM na vysokoškolskom oddelení a mal som na starosti v referáte aj Združenia zahraničných študentov. A jedného krásneho, ktorí tu študovali samozrejme zo zahraničia. Jedného krásneho dňa, keď som prišiel do kancelárie, tak mi môj vedúci dal príkaz, že zoberem 2 zahraničných študentov do Prahy, pretože idú na stretnutie. A pýtam sa, kto to je? Že to sú manželia z Iránu. A že zoberem ich a že zoberem aj ich dcérku a že pôjdeme na stretnutie, pretože oni dostávali nejaké financie na tie svoje schôdze, ktoré mali raz za rok. Ale boli to iránski Kurdi. A hovorím, prečo musím ísť do Prahy? No pretože na Slovensku sú irackí Kurdi. A iránsky a irackí Kurdi sa nemali radi. A samozrejme, to je ešte ďalšia kapitola, sú tureckí Kurdi, ale tí tu vtedy neboli. Takže preto som musel ísť do Prahy. Predstavte si, že som samozrejme zobral oboch manželov. Ten Irančan, ten Kurd iránsky, bol vyštudovaný lekár, už vyštudovaný, a tá jeho manželka práve sa chystala na diplomovú prácu z práva. A tá ich malá dcerka mala asi 7 alebo 8 rokov. Tak sme cestovali do tej Prahy, no ale tak sme sa bavili normálne, oni vedeli po slovensky a tá dcerka vedela perfektne po slovensky, ale čo ma najviac prekvapilo, v živote som nepočul malé dieťa spievať a naučiť sa toľko slovenských ľudových piesní, čo vedela táto malá Irančanka. Ja neviem, asi sa im to páčilo, ale proste ona celú cestu spievala. A ja som sa pýtal tej manželky, ktorá bola tesne predtým, ako teda mala odovzdať tú diplomovú prácu, že o čom tú diplomovú prácu vlastne robila. A ona hovorí, že robila ju o emancipácii iránskych žien. O emancipácii iránskych žien? A hovorí, že áno. A že ona si myslí, lebo robila výskum, že u nás boli vtedy ženy v tých 80. rokoch až veľmi emancipované. že ona by nikdy v živote takú emancipáciu nedovolila. Toto povedala jedna Irančanka, ktorá skrátka takto...
Ja som to vravel ráno, to sú chytrí ľudia, má pravdu.
Áno, takýto život ich žien v Iráne. Ale ešte vám poviem takú jednu pikošku. Prišli sme do tej Prahy a došli sme na Južné mesto a tam oni boli sústredení v jednom byte, pravdepodobne teda mali asi prenajatý ten byt. A najväčšia sranda bola, že ja som ostal teda vtedy, ako ja hovorím, ako tvrdý orech. Pretože všetci tí, ktorí tam boli, ktorí nás tam privítali, mali v podstate polovojenské uniformy. Tí v tej Prahe. To boli väčšinou teda študenti, ktorí študovali na českých školách. A predstavili ma. Toto je tá a tá, ja si tie mená už nepamätám, zabila 6 nepriateľov. Toto je ten a ten, zabil 8 nepriateľov. Takto mi predstavovali tých ľudí v tej spoločnosti, kam som ja vlastne prišiel. Samozrejme, že ma chceli uhostiť. Toto urobili jednu takú veľkú tácku, ktorú mali teda požičanú z internátnej kuchyne, kde bola tá ryža, tie ich malé papričky a to ich baranie meso. Musel som s nimi samozrejme jesť, pretože to by bolo veľmi neslušné, keby som odmietol. No a potom bol obrovský problém, keď začali nalievať červené víno, že musím si s nimi dať červené víno a samozrejme mali len jeden pohár. Tak viete si to predstaviť, čo to so mnou spravilo.
Zídeme sa na infekciu.
Áno, čo to so mnou spravilo, tak som povedal, že aby sa neurazili, ale že ja určite nemôžem piť, pretože idem ešte autom a mám ešte ďalšie stretnutie. Takže s ťažkým srdcom to pochopili, ale pozývali ma, že aby som prišiel, keď nemám náhodou kde spať, že môžem tam u nich v tom byte spať. No tak som neprišiel, pretože som sa zvrtol, dohodol som veci, zvrtol som sa a ťahal som potom na Bratislavu naspäť. Takže toto bol môj zážitok s Irančanmi, s iránskymi Kurdami a bol som z jednej strany veľmi prekvapený a z druhej strany som bol veľmi zamyslený nad tým, že čo to tam je, aké rôzne národnostné problémy majú tieto etnické skupiny ako Kurdi a že vlastne tí Kurdi do dnešného dňa nemajú žiadny svoj vlastný štát, čo je pravda, že sú roztrúsení medzi Tureckom, Iránom a Irakom. Tak toto boli teda iránski Kurdi. Toľko som chcel len povedať ako zaujímavosť. Takže áno, správne hovoríte. Sú to inteligentní ľudia a myslím si, že aj tí, ktorí študovali na našich vysokých školách, určite potom niečo znamenali aj doma vo svojej zemi a určite študovali tak, že chceli študovať. Pretože som poznal veľa tých zahraničných študentov, ktorí študovali tak, že boli tuná, zostali tuná, lebo sa tu...
Mnohí tu sedeli v tomto štúdiu.
Oženili alebo vydali a boli veľmi vážni odborníci. Dokonca jeden lekár, očný lekár zo Sýrie, mojej dcere zachránil, keď bola malá zrak, pretože žiaden lekár jej nevedel pomôcť, mala nejakú infekciu v očiach a on ju vyliečil za 2 týždne, bola absolútne v poriadku. Takže asi sú to ľudia, ktorí tiež ako nespadli z mesiaca, alebo ktorí s prepáčením, ako sa hovorí, nežrali trávu. Takže tak. Toľko som chcel len povedať. No a to, že je ďalší vojnový konflikt, je obrovsky smutné a nerobí mi to dobrú náladu a určite mnohým ľuďom a vašim poslucháčom to tiež nerobí dobrú náladu, pretože keď sa to dotkne aj nás, čo sa určite dotkne, našich energií a pohonných môd a všetkého možného, no tak budeme, jak môj detko hovoril, pozerať cez prsty. Takže asi toľko.
No, ale budeme radi, že nemáme ruskú ropu. Viete, to nás bude hriať pre srdiečko.
Jasné, budeme to oslavovať, že nemáme ruskú ropu, no, pretože Zelenský je hajzlík a robí si, pretože si myslí, že celá Európska únia za ním stojí. Len aby ešte tá von der Leyen nešla štvornožky, jak sa volá, keď hovorí, že kolenačky do Ríma, štvornožky do Moskvy, a aby nepoprosila Putina, že aby predsa len zariadil to, aby tá rúra bola otvorená, aby to začalo ďalej plynúť do Európy. A aj Nemci sa chovajú jak srandisti. Aj Nemci sa chovajú. Tak, jak povedal napríklad poľský premiér Donald Tusk, má čisto poľské meno, povedal, že problém nie je v tom, že ten severný plynový ťah, ktorý vyhodili Ukrajinci do luftu, že vybuchol. Problém je v tom, že bol vôbec postavený. Takže toto sú tí politici, tí európski lídri a úprimne vám poviem, že ja moc sa o to veľmi nezaujímam, ale už na prvý, dokonca aj na druhý pohľad, keď som videl a nemeckého kancelára, keď som ho videl s Donaldom Trumpom, jak tam sedí pokojne, jak zajačík, ešte dobre, že nemal také ruky nastavené, jak prosiaci psík, že haf, 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 tak som si povedal, že toto je srandista, to nie je Merkelová. To nie je Merkelová, už duplom to nie je Helmut Kohl, ktorý bol pán kancelár ešte svojho času. Takže to sú dnes takýto bohužiaľ európski predstavitelia. Takže je to môj názor a neviem, vy ste už určite mali veľa diskusí na túto tému. Ja sa nechcem robiť múdry, lebo ja som nešiel do hĺbky, ani hovorím, nie som nejaký analytik, aby som toto presne analyzoval alebo vysvetlil niekomu, že ako to bude ďalej. Ja si osobne myslím, že ten región celý toho Blízkeho východu, len toľko si myslím, že sa zmení, že budú ďalej energetické problémy, pretože ide o biznis a Američania potrebujú predávať a potrebujú predávať svoj a mať obrovský vplyv na to, aby celý svet držali pod kontrolou na základe svojich energetických predstav a na základe predstav o predaji ropy, plynu a tak ďalej a tak ďalej. Už sme to začali zažívať v Európe. Takže toto je ich cieľ.
Dobre. Pán Behil, chcem sa vás opýtať, lebo teraz aktuálne sa hovorí o zrušení korešpondenčnej voľby. Hej. Teda už sa nebude korešpondenčne voliť zo zahraničia v parlamentných voľbách. To isté sa nedeje pri prezidentských, lebo tam sa to vysvetľuje, že ten dvojtýždňový rozdiel medzi prvým a druhým kolom technicky nie je možné to zvládnuť. Tie korešpondenčné voľby, niektorí označili, že sa môžu a vraj sa manipulovali, preto to chcú zmeniť, že sa nebude hlasovať lístkami, ale priamo na ambasádach alebo na konzulárnych úradoch. A z môjho pohľadu, ja v tom problém nevidím. Keď boli prezidentské voľby, lietadla z Anglicka a z celého sveta lietali na Slovensko, pretože chceli prísť voliť ľudia.
Jasné.
Ale leteli domov, aby mohli voliť. Hej. Čiže už v rámci tej krajiny, kde žijú dlhodobo, by nemal byť problém. Alebo sa mýlim?
Nie, určite sa nemýlite. Ja si myslím, že korešpondenčné voľby nemajú absolútne žiadne opodstatnenie, pretože tí ľudia, ktorí sa cítia byť občania Slovenska a chcú voliť, tak sem môžu prísť bez problémov odvoliť. Toľko peňazí na to majú a toľko si určite zarobili. A tí, ktorí tam žijú dlhodobo a chcú tam zostať, ja si myslím, že tých nepotrebujeme, aby volili. Tí nech si volia to, čo si zvolili, keď tam odišli. To znamená, že oni sú tak odtrhnutí už od reality tu na Slovensku, že je to zbytočné, aby sem prichádzali, alebo aby im bola poskytnutá možnosť korešpondenčnej voľby. Je to hlúposť, pretože tam ich zmanipulujú tie médiá takým spôsobom, že my to nemáme ako ovplyvniť a oni tú realitu tu na nezažívajú. Takže tí ľudia, ktorí tu na žijú a ktorí tu chcú ostať žiť, tí by mali ich zvoliť. Ja som ale svojho času povedal jednu vec a tvrdím to stále. Každý jeden občan Slovenskej republiky by mal mať povinnosť ich zvoliť. To je jedno, či ten lístok roztrhá a zahodí. Ale musí sa zaregistrovať a musí jasne dať najavo, že tam bol. Pretože to je jedna jediná povinnosť za 4 roky ísť zvoliť zástupcov ľudu do Národnej rady. Pokiaľ toto neurobí, nech sa potom nesťažuje na rôzne problémy, alebo či koalícia, alebo opozícia je dobrá, alebo zlá. Nech nerozpráva krčmové reči a hlúposti a sprostosti. Nech ide odvoliť, nech dá najavo, že chcem toho, alebo chcem tamtoho, buď z opozície, alebo z koalície, alebo nechcem nikoho. Na to má každý právo a mal by to mať ako povinnosť. To je môj názor. Čiže korešpondenčná voľba, zrušenie korešpondenčnej voľby, ja s tým absolútne súhlasím. Súhlasím.
Tam sú aj ďalšie zmeny, teda už nie 4 krúžky, ale 3 krúžky majú byť.
Hej.
A ďalšie zmeny prinášajú. Celkový ten návrh ešte ani netušíme, že ako bude vyzerať, ale počkáme si.
Dobre, ale ja vám zasa hovorím len jednu vec, že celkovo by sa mal zmeniť volebný systém a celkovo by sa malo zmeniť, pokiaľ ide o voľby, všetko. To znamená aj počet poslancov Národnej rady, aby tí poslanci vedeli, za čo sú vlastne zodpovední. Takže toto sú podľa môjho názoru zasa kozmetické úpravy takého charakteru, ktoré dávajú väčšie šance tým, ktorí vlastne tie voľby začnú nejakým spôsobom organizovať. Pretože sme si povedali o falošnosti prieskumných agentúr a rôznych iných, nielen našich, ale aj zahraničných prieskumných agentúr. A to sú proste tanečky pred voľbami, ktoré sa opakujú už v podstate každý raz, keď tie voľby majú prísť alebo keď budú prichádzať. Opozícia vytýka koalícii všetko možné a opačne. Tie politické diskusie sú bezzubé, o ničom. Štát vlastne je akoby hračka v rukách tých politikov. A to je vlastne to, že konečne by mali politici, ale hlavne ľudia by to mali pochopiť, že politici by nemali žiť z ľudí, ale mali by žiť a pracovať pre ľudí. To je základ a to je stará filozofia, to je ešte túto myšlienku v starovekom Grécku povedal Sokrates. To nie je moja myšlienka, to je myšlienka starého politika, pretože kto vymyslel demokraciu? No Gréci vymysleli demokraciu, to bol ich patent, ich nápad. Tak by aj si vedeli, čo majú vlastne skritizovať. Dobre, ja by som rád, ale ešte prešiel na jednu tému, keď teda stíhame do prestávky, pokiaľ by to poslucháčov zaujímalo, pretože pri týchto všetkých záležitostiach, ktoré sa dnes dejú vo svete, sme ako si zabudli na to, čo sa vlastne deje u nás a aké sľuby boli, z ktorých úst, ktorého politika a čo mal vlastne naplniť a čo nenaplnil. Alebo stále sa to nenaplňa. A chcel by som sa tak trošku dotknúť zasa problémov mladých ľudí a problémov s bytmi. A samozrejme tým pádom aj mladých rodín. Pokiaľ môžem túto otázku otvoriť, tak budem rád. V poslednom čase vidíme, a to nebude lacnejšie ani lepšie, ani príjemnejšie, pretože keď zdražejú energie, tak bude samozrejme drahší aj stavebný materiál, aj všetko ostatné, čo súvisí s výstavou bytov, alebo s nájmom bytov, alebo proste s normálnou ľudskou potrebou slušne žiť a slušne bývať. A samozrejme, že to zasiahne najviac mladé rodiny. A ide o to, že štát sa chová absolútne macošsky. Kde sú tie byty, ktoré slúbil Boris Kollár? Kde sú tie byty, čo už o nich rozpráva Fico 2 roky, pán premiér Fico 2 roky, aby som ho teda neurážal, že budem mu hovoriť len Fico, pán premiér Fico, už 2 roky, alebo pomaly 2,5 roka, že teda sa pracuje na tom, kto na tom prosím vás pekne pracuje? Developeri, ktorým ide predovšetkým len o zisk, a ktorí využívajú spolu s bankami všetko, aby tých mladých ľudí zodrali na minimálne alebo na 30 rokov hypotékami, pretože majú dopredu dohody s bankami a pýtajú sa bank, koľko klientov má záujem o byty a podľa toho samozrejme si vedia urobiť svoju kalkuláciu, kde a akým spôsobom a za aké ceny tie byty postavia. Niekto hovorí, že tie byty sú preto drahé, že sú drahé pozemky, ale to z jedno s druhým súvisí. Ja sa vrátim do začiatku 90. rokov, pretože vlastne začiatkom 90. rokov som začal podnikať s nehnuteľnosťami. A čuduj sa svete, vtedy, ešte keď samozrejme bola na Slovensku koruna, tak v Horskom parku a pod Slavínom a v okolí parlamentu, tam ako je Mudroňová ulica, myslím v Bratislave, tak stála jedna veľká vila okolo 400 alebo 450 tisíc korún. Korún. Začiatkom 90. rokov. Dnes ju nekúpite ani za 4 milióny eur. To je posun samozrejme absolútne k lepšiemu, v úvodzovkách lepšiemu, že za tých 30 rokov. A teraz, keď sa pozrieme napríklad na štátny fond rozvoja bývania, ešte pred 10. alebo 12. rokmi, lebo teraz sa priznám, že som to veľmi nesledoval, dotácie pre tých, ktorí požiadali, že chcú postaviť, ja neviem, nájomné byty v obci, pretože obec má pozemok a že firma môže, ktorá to ide stavať, dostať dotáciu, alebo obec dostane tú dotáciu a že objedná si tú firmu, tak boli od 800 do 900 eur na meter štvorcový. Že za toľko sa to môže postaviť, že za toľko sa to postaví. Takéto kalkulácie mal štátny fond rozvoja bývania. A teraz je tu jedna základná otázka, keď sa to za toľko dá postaviť, tak potom, prečo sú tie byty nájomné, alebo aj tie, ktoré sa potom predávajú, také drahé. Keď sa za toľko dá postaviť byt na meter štvorcový. Keď si zoberiete nejakú cenu bytu dnes, treba z Bratislave, pretože je to po rôznych obvodoch rôzne, pretože sú aj vychytené lokality, kde sú tie byty drahšie a kde sú samozrejme lacnejšie, tak vlastne nejaká cena bytu je nejakých 100%. Nebudem hovoriť o cene, ale poviem v percentách. Ale keď si to ide kúpiť súkromná osoba, a to je jedno, či normálne, alebo na hypotéku, tak samozrejme, že ten byt sa predáva z DPH, to znamená, to je 20%. Keď nemá firma 15 až 20% zisk, tak to sa aj ani neoplatí stavať, ani robiť. To znamená, že to už je 40% z tých 100% dolu. Teraz si zoberte, že si mladý človek alebo mladí ľudia alebo mladá rodina chce zobrať hypotéku z banky na 30 rokov. No ja som o tom presvedčený, že za tých 30 rokov zaplatí 100% tej hypotéky.
No dvojnásobok.
Že o 100% ju... Áno. Dvojnásobok, že ju zaplatí. A teraz na 30 rokov sa upíše nejakej banke a to znamená, že vlastne keď si... To je, tá banka, keď mala ročne len úrok, ja neviem, okolo 6 alebo 7 %, tak ale, no, nech má menej, dobre? Pretože keď je to na 30 rokov, dobre, tak nech má 3 %, tak za tých 30 rokov je to takmer 100 %. Takže vlastne, aká je cena toho bytu? Tá cena toho bytu je okolo 50 % toho, za čo sa predáva. Normálna cena. Lenže... A teraz ešte som tam nespomenul jednu vec. Ešte tá firma, ktorá stavia ten byt, ešte aj tá potrebuje zarobiť. Pretože si objednávajú firmy, pokiaľ to nie je developer.
Na porovnanie, v tomto regióne sa pred 13-14 rokmi predával rodinný dom s pozemkom zhruba sedemárovým, 110 metrov štvorcových zastavaná plocha. Sa, to holodom, hej, bez spotrebičov, bez ničoho, ale s oplotením, s chodníkami, s parkoviskom, s predným plotom sa predával takýto dom zhruba za 125 000 €. Hej. Dnes tá cena po 14 rokoch je 280 000 až 320 000 €. Jasne. To len tak ako príklad.
No, ja len super. Ja len som chcel povedať, že vlastne tá DPHčka, keďže sa predáva z DPH súkromným osobám, tak DPHčka sa súkromným osobám nevracia. Teraz je otázka, čo s tou DPH ten štát robí? Kam to ide? Nikto zatiaľ nedokázal, že tie peniaze, ktoré vlastne do toho investovali súkromné osoby a nevrátili sa im tých 20% z tej ceny, že to ide do štátneho fondu rozvoja bývania. Zatiaľ to nikto nedokázal. Kam tie peniaze plynú? Veď by mal niekto na to pozrieť, že kam to vlastne ide, tieto financie. A samozrejme, že ľudia si kupujú ako súkromné osoby predovšetkým tie byty. Minule som spomínal to, že vlastne Slovensko má jednu obrovskú prednosť v Európe, že takmer 94% obyvateľov Slovenska vlastní nejakú nehnuteľnosť, že naši ľudia chcú vlastniť tie nehnuteľnosti. To znamená, sme na poprednom mieste, keď nie vôbec prvý v Európe, čo sa týka vlastníctva nehnuteľnosti. Takže toto v nás nikto nevykorenil, toto v nás zostáva. To znamená, že tí developeri a tí, čo to, aj tie banky, tí to vedia. A tí to samozrejme zneužívajú. Lenže ako teraz pomáha štát vlastne tým mladým rodinám a tým mladým ľuďom? Že im bude 6 alebo 8 alebo 10 rokov sľubovať nájomné byty a že vždy každá politická garnitúra, ktorá tam príde ako iná garnitúra, povie, však áno, my to už určite postavíme. Veď je to hlúposť, veď tí ľudia zatiaľ budú už budú mať vnúčatá, tí, ktorí by mohli na to, alebo mali na to čakať. Takže toto je veľký problém a má to jedného spoločného menovateľa. A tomu sa štát nebráni a v tom nezabráni ani tým bankám, alebo tým investorom. Ovládam ľudí preto, lebo vlastním ich dlhy. Toto je podstata veci. A tie banky ovládajú ľudí, pretože vlastnia ich dlhy. A keď niekto vlastní vaše dlhy, tak ovláda váš život, pretože ani jeden deň neviete, do akého rána sa prebudíte a kedy to môže celé padnúť a celé krachnúť a váš život bude mať jednu obrovský zlú skúsenosť a budete sa vymotávať z problémov. Veľakrát som videl všelijaké štatistiky, koľko je na Slovensku exekúcií. Ja viem, že veľká časť tých exekúcií je z rôznych iných dôvodov, ale sú aj z tohoto dôvodu, že ľudia stratili zamestnanie a nemohli zaplatiť alebo nemohli vlastne si splniť svoje povinnosti. Ja neviem, 3 milióny ľudí majú exekúcie. Možno, že to je od 15 eur do 2-3 miliónov. Ja to neviem, koľko. Hej? Takáto štatistika zatiaľ nevyšla percentuálne ako koľko ľudia sú v akom množstve finančne zadlžení. Ale štát by sa mal na to pozrieť. A pripomeniem tu jednu takú paralelu ešte s minulosťou. V druhej polovičke 90. rokov sa sem nasťahovali všelijaké stavebné, sporiteľné, poisťovne a neviem čo, samozrejme zahraničné. A jedna z nich bola, nemám obavu to povedať, VUB Wüstenrot. A ja som vtedy mal nejaký záujem, že by som si rád, teda nechcel som bývať v Činžiaku, v byte 60 metrov štvorcových s rodinou, že by som si rád kúpil dom, pretože vtedy to bolo ešte ako tak za pomerne priateľné ceny. Tak som sa spýtal z môjho kamaráta, ktorý bol môj spolužiak zo strednej školy, pretože robil vo VUB Wüstenrot a robil toho školiteľa, že aké sú podmienky vo VUB Wüstenrot, aby som mohol dostať nejaké z toho ich stavebného programu, aby som mohol dostať nejaké peniaze. Pýtal som sa, že keby som chcel, ja neviem, 1,5 milióna korún, že aké sú podmienky. A viete, čo mi povedal? Bez problémov. Bez problémov, hovorí. 1 milión zložíš k nám na účet, my ti dáme 1,5 a začneš to splácať, ale začneš splácať zo všetkého. Čiže aj z toho, čo som vložil, som mal začať splácať. Ešte aj z mojich peňazí som mal im splácať úroky. A toto jednoducho štát dovolil a toto dovolil.
Toto je slovenská úžera, alebo čo je toto?
Tak, áno, taký, ale to sú výpalníci. A ono to stále totiž to funguje. To znamená, že poviem to jednoduchšie, aby sa ľudia v tom trošku vyznali. Chcete 3 milióny, musíte zložiť, hovorím v korunách teda, pardon, ešte tak, ako to bolo vtedy. Zložíte 1,5 milióna, dostanete 3 milióny, ale počas celého obdobia splácate z 3 miliónov úroky. Toto takto inštruovali ľudí školitelia. A teraz sa niekto diví, že ľudia majú exekúcie a na toto pristúpili, ale to je jedna vec, ale druhá vec je, kto vlastne im dal licenciu. Národná banka, veď Národná banka musí sledovať nielen bankové domy, ale aj všetky finančné ústavy a všetky finančné inštitúcie, ktoré narábajú s financiami a s ľuďmi. Ako je to možné, že sa toto stalo? No tak Dzurindovci a Miklošovci, prečo nie, povolili. Veď treba ten národ zodrať z kože, aby sme vlastnili ich dlhy. Takže takto to vlastne s tou bytovou politikou a s týmto všetkým je a vôbec nič sa nerysuje, že by sa zmenilo. My sme svojho času, ja som bol jeden zo zakladateľov so svojou realitkou Národnej asociácie realitných kancelárií. Ešte keď to len vznikalo, to bolo v 90. rokoch. Mm-hmm. A vtedy sme chceli presadiť jednu vec, aby vznikla realitná komora, tak ako je komora notárov, alebo komora advokátov, alebo komora neviem koho, hej, odborná komora, že aby vznikla realitná komora. A boli sme za jedným z poslancov Národnej rady. Ten normálne spustil obrovský smiech a povedal, že za to, že vy zdražujete byty, za to chcete mať svoju komoru? A my sme povedali, nie, za to nechceme mať svoju komoru. My chceme mať tú komoru preto, aby bol systém vytvorený, normálny systém. To znamená tak, ako to funguje v niektorých normálnych štátoch, že nikto nemôže predať svoju nehnuteľnosť bez realitnej kancelárie a presne, keď ju ide predávať, vie, že 5% alebo 3 až 5% zaplatím realitke províziu, 3 až 5% zaplatím notárovi. Toto sú poplatky za to, že idem predávať. A je to jedno, či je to developer, alebo súkromná osoba, alebo kdokoľvek proste. A tým pádom je to dosledovateľné. Tým pádom nemôže byť 1800 realitných kancelárií v Bratislave. Tým pádom by sa nemohlo stávať to, že realitky inzerovali ešte, keď fungovalo avízo, inzerovali, a ešte keď fungovali samozrejme štátne byty, že ešte nejaké štátne byty boli, ktoré ľudia mohli získať do osobného vlastníctva, alebo samozrejme družstevné byty, tie mali iné pravidlá, tie išli cez družstva, že predám štátny byt. Ako môže niekto predať štátny byt, to ako keby som ja teraz povedal, že predám, pán Lichner, vaše auto.
No skúste.
A dám to do inzercie. No opovážte
sa. No, ja som zaťažený na auto.
Dám to ešte do inzercie. A to...
Ženu môjmu môžete predať. To,
však práve. Ale to, viete, ale to nikomu neprekážalo. A ani tým, ktorí boli zákonodarcovi, ani tým to neprekážalo. Prečo nemohla vzniknúť? Samozrejme, že by to bolo pod ministerstvom financií. A to by bol gestor tej komory realitnej. A tým pádom by ale nemohol len tak, kde kto dostať nejakú licenciu na to, aby mohol predávať nehnuteľnosti. A nebolo by toľko podvodov museli... Len viete, keď mali nejaké zámery s katastrom alebo keď potrebovali urobiť nejaké iné záležitosti, to sú súvislosti, ktoré sme my nepoznali. Pretože kataster Bohužiaľ, keď sa dával dokopy kataster tak, ako sa dával, narobil všelijakú paseku. Ja som videl toľko dokumentov, ktoré mi donesli ako reálne, že toto je na predaj a keď ste prišli na miesto činu, tak tam vôbec nič také nebolo, ani tam nič také nestalo, ani taký pozemok tam nebol.
Pán Behel.
A boli to oficiálne listiny, ktoré fungovali len taký cvrkot.
Dokončíme myšlienky potom po prestávke, v pohode. A my máme nové hlasovanie a novú anketu Fitchi Media na stránke a to vám Boris Wagner tomu povie. Pár teplých slov.
Prajem všetkým pekný deň a s tým si týkam čafte. Dnes dám jednu tému na zamyslenie. Vlastníme my ešte slovenské hory, lesy, vodu, nerastné suroviny alebo vegetáciu? Prečo sa pýtam? Pozrime sa na niektoré fakty takto. Banky sa snažia zabezpečiť svoje pôžičky tak, aby minimalizovali riziko, že klient úver nesplatí. Robia to viacerými spôsobmi. Najčastejšie ide o zabezpečenie majetkom. Napríklad pri hypotéke si banka zriadi záložné právo na nehnuteľnosť. Ak dlžník prestane splácať, banka môže nehnuteľnosť predať a z výťažku uspokojiť svoju pohľadávku. Ďalším nástrojom je ručiteľ alebo spoludlžník, alebo cez posudzovanie bonity. Preverujú príjem, úverovú históriu a finančné zdravie klienta ešte pred poskytnutím úveru. Súčasťou ochrany bývajú aj zmluvné podmienky, sankčné úroky či možnosť zosplatnenia celého úveru pri porušení zmluvy. Cieľom všetkých týchto mechanizmov je znížiť riziko straty a zabezpečiť, aby požičané peniaze boli vrátené. Položme si ďalšiu otázku. Požičala by banka peniaze niekomu, kto si stále požičiava a aj na to, aby mohol splatiť predošlé požičky a stále sa zadlžuje viac a viac? Pokiaľ bude mať čím bonitne ručiť, tak asi áno. Ale aj tak trochu pochybujem. A teraz, kto požičiava peniaze štátu? Peniaze štátu požičiavajú rôzne typy investorov od veľkých finančných inštitúcií až po bežných ľudí. Deje sa to najmä nákupom štátnych dlhopisov. Hlavní veritelia štátu sú napríklad banky, dôchodkové a investičné fondy, poisťovne, centrálne banky, bežní občania, ale aj zahraniční investori, iné štáty, zahraničné fondy, globálne investičné spoločnosti. Aké iné štáty nám môžu požičať? Veď všetky sú zadlžené. Takže sa pýtam, prečo ešte títo veritelia požičiavajú Slovensku? Vychádza mi odpoveď, že Slovensko ešte má čosi pre úžerníka. Otázka je, kedy úžerník vycerí zuby? A tu navyše nikomu nevadí, že si stále už 35 rokov požičiavame? Teda pravda, že len ak by to náhodou niekomu vadilo. Niekto si vytrvalo požičiava na náš účet. Štát pri dlhopisoch neručí konkrétnym majetkom, ako to robí napríklad dlžník v banke pri hypotéke. Ručí celým svojim majetkom a budúcimi príjmami. Čím teda štát ručí konkrétne? Daňovými príjmami, dôveryhodnosťou, ratingom, reputáciou a prístupom na trhy. A aj celkovým majetkom štátu. Teoreticky ručí celým svojim majetkom, infraštruktúrou, podielmi v štátnych podnikoch, rezervami a tak ďalej. V praxi sa však majetok štátu bežne nepredáva na splácanie dlhu, pokiaľ nejde o krízový stav. A kedy teda už pôjde o krízový stav? Dobre teda. Čo s tým ďalej? Ponuka znie. Vytvoríme tím, ktorý sa bude touto otázkou zaoberať? Na Fitchi Media otváram anketu na túto tému. Ak by sa jej chcel niekto chopiť, nech sa páči. Zriadím mu prístupy a môže túto tému moderovať. Nech sa mi ozve. A aby som nezabudol, už si zaregistrovaný alebo zaregistrovaná na Fitchi Media? Adresa je fitchi.to. A nezabúdaj, že v blízkej dobe oznámim výhodu, ktorú budú mať zaregistrovaní užívateľia, ale len do určitého poradia, ktoré získaš pri registrácii. Čím skôr sa zaregistruješ, tým máš väčšiu šancu, že túto výhodu získaš. Viac a podrobnejšie nájdeš túto tému rozobranú na Fitchi Media, fitchi.to v rubrike Naše názory a potom klik na Slovenská zem, voda, les a lúky. Komu patria? A dočasne nájdeš preklik aj na stránke Infovojny. Ja nič, ja muzikant. Ja sa len pýtam, zo pár otázok. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 4. marca roku pána 2025. Oprava 2026.
Dobrý deň, som si zaspieval.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajma. Ja
každému. Ty jámo, 3-metrová jámo. Mm-hmm. Zo si pospevoval, veru. Tuto pán Behl sa na mne smial. Neviem prečo.
Nesmial som sa. Ja len, že nič nebolo falošné, žiaden to.
Á, vola, čo potrebuje. Podsúva sa. Pokračujeme teda v tom, čo sme načali pred prestávkou.
Áno.
Áno.
No, ja som hovoril samozrejme o tých, o tej štátnej politike, o tej bytovej politike.
Počkajte, ja vás preruším, ja sa vás pýtam takto, lebo minule som sa na toto pozeral. A pozrite sa, ak kúpite niečo za 200 000 aj dneska, tak zaplatíte no minimálne 400, aj, ale hodnotu má 100. Aj. Asi no, trikrát to preplatíte. Aj. A ja som pravil jednu vec, lebo pozrite sa, ono tá trhová cena je v poriadku, lebo ak vy ste ochotní za to dať 200 000, čo má hodnotu 100 000, tak to má trhovú cenu 200 000. Aj. Koniec, bodka. A som ľuďom vravil, pokiaľ vy budete akceptovať tieto predražené ceny, aj tieto proste, no tak to bude fičať tak do nekonečna. Viete? Ak ľudia sú ochotní za to zaplatiť, no tak potom nech sa páči. Tak to bude vždy také drahé a ešte drahšie, nie?
Ešte sa to bude zvyšovať, samozrejme. No ale len niekto ich na to navádza. Niekto ich na to navádza.
Niekto,
či už reklamnými ťahmi, alebo...
Napríklad.
Ja, myslíte tú reláciu, čo robí Voštinár? Mm-hmm. Ale to je... ja si myslím, že je to všeobecný trend. Ja som sa oboznámil aj s nejakými cenami v okolitých štátoch a videl som aj ceny nehnuteľnosti a bol som teda pri tom, pretože som sa tam bol osobne pozrieť, videl som ceny nehnuteľnosti v Turecku. Tam na Tureckej riviere, ktorá je drahá, dá sa povedať, pretože je to samozrejme prímorská oblasť, rekreačná oblasť, Turecká riviera, tam sú ceny nehnuteľnosti o 1/3, niekde aj ešte lacnejšie, možno niekde aj o 1/2. A stále sa to drží v týchto reláciách. A oni, ja neviem, či majú nejaké iné ceny alebo iný stavebný materiál, ale oni sa proste naučili stavať a naučili sa stavať excelentne. A tie domy a tie byty vyzerajú naozaj špičkovo. Takže ja som si to tam pochodil, bol som tam asi 2 alebo 3 krát a pochodil som veľa nehnuteľností a videl som aj tie ceny. Chápem, je to Turecko, je to proste úplne iný štát, ale...
Ale v Španielsku sú lacnejšie.
Nehnuteľnosti.
Pán Behel, v Španielsku sú... Vo východnej Európe najviac prepína Slovákom a Chorvátom. Hej? S cenami.
Chorvátom veľmi. Chorvátom veľmi prepína, tak ako vravíte, pretože Chorvát, proste to je človek, ktorý je neskutočným spôsobom prikovaný k zemi. To je proste tak dané. Oni majú také ceny nehnuteľnosti na rôzne tie všelijaké ich kamenné domy, aj tie staré domy a tie zbúraniny, že normálne až sa vám panenky pretočia. Takže, ale to je to, že vlastne ľudia sa tam naučili chodiť, pretože hlavne zo strednej Európy, pretože nemáme more, a takže aj oni umelo zdvíhali tie ceny. Ale len keď si to tak človek zoberie, že za 30 rokov, aby narastli ceny, keď som hovoril o tom, o tej vile, že stála 450 000. 450 000 je pre Boha koľko dnes? 15 000 eur?
No ale vtedy to malo väčšiu hodnotu, tie peniaze.
Samozrejme, že mali inú hodnotu, to je jasné. Ale viete, my sme sa prispôsobili vo všetkom. My sme sa prispôsobili v rôznych veciach. Každý sľuboval, keď sa zavádzalo euro, že ani to nepocítime, že to bude len normálny prechod a neviem čo a neviem čo. Ale tie výpalnické spoločnosti, ja ich nemôžem nazvať ináč, len výpalnické spoločnosti, ako sú bohužiaľ tie, ktoré vám aj dodávajú energie, alebo tie zahraničné spoločnosti, ktoré sú tu na, ktoré tu neplatia dane a ktoré odvádzajú veľkú časť daní do zahraničia a ktoré mali daňové výhody aj úplne iné, alebo že od štátu dostali príspevky, aby sa rozbehlo toto, hento, tamto, tak niekde to vyfučať skrátka musí. A takisto, čo najviac si myslím, že sme urobili najväčšiu chybu, bolo v našom poľnohospodárstve. Pretože my sme boli vždy absolútne sebestační, ešte sme potraviny predávali. Obilniny sme predávali. Cukor sme predávali. Cukor bolo biele zlato. Dnes máme, čo? Dnes nakupujeme španielské padajky a nakupujeme všelijaké umelohmotné jablká s prepáčením za výraz, ktoré sú pogumované, ktoré sa nedajú jesť, ktoré sú, ja neviem, niečím naolejované alebo čím.
Voskom.
Ja to proste jednoducho nechápem, že či tento národ úplne zhlúpol a či sa nevieme chytiť nejakej normálnej práce. Veď odjak živa sa hovorilo o Slovensku, že Slovensko bol taký agrárny alebo viacej agrárny štát ako priemyselný. My sme mali vzťah k tej zemi. A my keď tento vzťah k tej zemi neobnovíme a nebudeme chcieť, aby sme naozaj boli potravinovo sebestační, tak nám to zlomí krk. A toto je obrovský problém, čo ja vidím. A to všetko jedno s druhým súvisí. To nie je samostatný problém. To súvisí s politikou všetkých vlád, to súvisí so smerovaním Slovenska, s plánovaním hospodárstva, to súvisí s každým jedným ministrom, či je na pôdohospodárstve, financiách alebo akomkoľvek inom rezorte, pretože všetko so všetkým súvisí. Mne to stále prípada tak, ako keby tento štát bol len lepený ako nejaké leporelo alebo nejaké, ja neviem, ako keby sme skladali pekseso a sem tam sa pomýlime, pretože tie obrázky nesedia a potom samozrejme nesedí celý obrázok. Takže to je, ja to nechápem. Mne sa to proste jednoducho nezmestí do hlavy. A ja nechápem hlavne to, prečo to ľudia ďalej znášajú. A prečo to akceptujú. A pritom nechcú ísť voliť, nechcú si vybrať svojich zástupcov takých, nechcú, aby sa zmenil volebný systém, aby tí ľudia boli za voľačo zodpovední v tej Národnej rade, aby boli minimálne zodpovední za svoj okres, pretože by ich okres mal voliť, aby tam bolo 79 poslancov. Veď nie je možné, aby jeden politik mal zrazu, keď príde do Bratislavy, obrovské majetky po roku, dvoch alebo troch, vlastnil niekoľko bytov, alebo mal celú rodinu zabezpečenú, alebo ponapisované nehnuteľnosti na kde koho. Odkiaľ zobral tie peniaze? Z toho platu? Ešte by som pochopil, že nejaký poslanec Európskeho parlamentu by mohol mať nejaký vyšší plat, ale tiež by si to nejakým spôsobom extra nemohol dovoliť také majetky, aké niektorí ľudia majú. A samozrejme, že my sme to zobrali po tom 89. za veľmi zlý koniec. Porušili sme strašne veľa takých vecí, ktoré boli dobré za socializmu, ktoré mali zostať. To už ani nehovorím o školstve a o ďalších iných záležitostiach. A zoberte si len jednu maličkosť. Všetci na západe pozerali na nás, ako akí sme hlúpáci, že sme si porušili podniky zahraničného obchodu. Veď tým podnikateľom tie podniky zahraničného obchodu mohli len pomôcť, pretože tam boli obrovské kontakty do zahraničia. Mohli pomôcť firmám.
Presne.
Ale nie, my sme to urobili tak, že znútra sa rozbili tie podniky zahraničného obchodu. Rozumiete? Jedno také rozbitie môžem pripomenúť, či sa na mňa urazí niekto, alebo neurazí, bol aj Babiš. Aj ten bol v Petrimexe a zobral si všetky kontakty a začal si budovať svoje finančné a svoje hnojivové a iné impérium. A to poľnohospodárske, alebo v tom agrosektore, alebo všetky tie agroferty. Aj on to urobil. Ale tie zahraničné podniky mohli pomôcť našim firmám, aj našim živnostníkom, aj našim SROčkám, ktoré chceli podnikať a mali dobré nápady a mohli vyvážať do zahraničia. Nie, my sme všetko zrušili, pretože to bol socialistický prežitok. Bola tam jedna chyba, samozrejme, a veľká chyba, pretože ten pragocentrizmus fungoval v tom Československu neskutočne, pretože všetky tie zahraničné podniky, ktoré boli nasmerované na veľmi dobré trhy, tak všetko muselo byť v Prahe. Ale potom neskôr v tých začiatkom 80. rokov alebo koncom 70. začiatkom 80. sa začali aj u nás ako Kerametál alebo ja neviem Drevounia alebo Petrimex sa začali nejakým spôsobom zriadovať aj tieto podniky vyslovene pre Slovensko, že sme mali my tie hlavné kontakty v rukách na zahraničie. Drevounia fungovala takisto perfektne. Nebol by taký binec s drevom, ako sa potom začal robiť. Veď to bola partizančina najhrubšieho zrna. To, čo sa dialo v našich lesoch. nech sa ľudia idú pozrieť do západných štátov, do Nemecka alebo do Rakúska. Oni si nerúbu svoje lesy. Oni budú nakupovať kade tade po svete, ale toto bohatstvo si oni jednoducho nechajú a udržujú. Lenže u nás je to tak, že skrátka, no, Hurvinek válka, asi tak, tak by som to povedal. Takže veľa vecí malo zostať. Čo bolo napríklad zlé na RVHP, Rada vzájomnej hospodárskej pomoci? Ja viem, že keď sa rozpadol socializmus, rozpadlo sa aj toto. Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, ale a fungoval tam veľmi veľa, samozrejme fungoval aj výmenný obchod. Že sa napríklad za dodávky nejakej komodity platilo inou dodávkou alebo inou komoditou. Ale aspoň príklad si mohli zobrať tí ľudia z toho, že takéto niečo fungovalo a tí, čo mali tie kontakty aj v rámci RVHP, že sa tam obchodovalo, tak tie kontakty mali byť zachované. Nie, všetci sme boli hneď absolútne prozápadní a vlastne ten západ sem prišiel preto, aby minuli to, čo nevedeli minúť doma. To sem všetko nanosili, to sem všetko navozili. No, bohužiaľ, takže takto to je.
A my sme to radi kúpili.
Sebestačnosti. Jasné, mm-hmm. Jasné. My sme to radi kúpili a oni si vyprázdnili sklady, čo nemohli desiatky rokov predať, no. Tak to sem navozili, ale hlavne, že to bolo zo západu.
Čak to.
To je tragédia. Takže, viete, nechránime si ani potraviny, nechránime si ani vodu, tak ako by sme mali, a nechránime si ani vzduch. A na základe čoho potom, a na akom princípe a na akých, z čoho tu chceme žiť, keď budeme mať vodu pokazenú, vzduch, alebo predanú, vzduch pokazený a aj potraviny také, že budeme jesť vlastne chemické výrobky a nenormálne potraviny. Z čoho tu chceme žiť? Ako chceme prežiť? Ako tento národ má fungovať ďalej? Tisíc rokov sme sa udržali a vedeli sme, čo tá zem nám dá a že z tej zeme jednoducho budeme žiť. Zrazu to nevieme. Za pár rokov to nevieme. A tých mladých ľudí k tomu nikto nevedie. Nikto. Nikto. A tie dotácie, čo sa týka zo strany Európskej únie do pôdohospodárstva, to je obrovská hrôza. Samozrejme, my sme urobili takisto obrovské chyby. Veď sa pretriasali všetky možné kauzy s poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Boli tam všelijaké podvody. Boli tam nákupy také, čo vlastne absolútne nesedeli ani s tým, čo sa vlastne nakupovalo. Obrovské peniaze sa minuli. Bola tam obrovská korupcia, všetko možné. Vidíte, sami si to kazíme. A poľnohospodári, pamätáte si tie protesty, keď niekto prišiel pred úrad vlády a vysypal tam vlečku hnoja, alebo nejaké iné záležitosti, alebo keď traktoristi prišli do Bratislavy. A to už je v poriadku? Už sú všetci spokojní? Už nikto neprotestuje? Už teraz sme potravinovo sebestační? Veď koľké politické strany si zobrali za svoje, že potravinová sebestačnosť. Čo si len tak pamätám, Slovenská národná strana, potravinová sebestačnosť. A kedy sa o tom niekto vyjadril v nejakej diskusii, ako sme potravinovo sebestační? Keď potraviny a ceny potravín stále rastú. Veď ja chodím do obchodu, chodím nakupovať, vidím, koľko stál chlieb, koľko stálo pečivo, koľko stálo meso alebo mlieko alebo iné potraviny. A niekto hovorí, že v Rakúsku sú lacnejšie potraviny. No nie sú veľmi lacnejšie potraviny, to je hlúposť. Ale v Rakúsku majú iné platy a majú tam aj iné dôchodky. A už keď hovoríme o tých dôchodkoch, veď my vlastne nielenže si otravujeme týmito potravinami budúce generácie, ale vlastne nevážime si ani tých ľudí, ktorí nás naučili a vedeli sme, ako máme podnikať v tejto oblasti alebo ako máme pracovať v tejto oblasti pôdohospodárstva. Nevážime si ani starých ľudí, pretože aj tí starí ľudia veľakrát si nemajú za čo tie potraviny kúpiť. Takže toto je to, len viete, už ja mám toho toľko na mysli a toľko všelijakých negatívnych vecí som už povedal, že asi by som mal voľa čo povedať aj pozitívne, čo myslíte.
Ja vám poviem, niektorý deň, neviem, v ktorom obchode som bol, hej, s manželkou a idem okolo chleba a bochník 750 gramový stál 4,50. To je pozitívne, nie? Ak máme na 3,4 kilový chleba 4,50, tak na tom nie sme zle, že?
Ja som bol raz s jedným takým mojim známym, ktorý je dôchodca a ktorý chodí ešte sem tam do práce tak, že vypomáha niekde na stavbe, lebo má na to ešte nejakú figúru a ešte sa aj cíti a okrem toho to berie ako také telesné cvičenie a vtedy akurát nejak mal vreckové suchoty. A boli sme tuto v jednom obchodnom centre a tam v strede predávali v takej koji, predávali nejaké pečivo. Ale také, pagáčik za euro 90, škvárkový, hej. A bola tam vianočka, taká špeciálna vianočka. Vlastne to vyzeralo skôr ako makový, alebo taký nejaký koláč. A stálo to 3 eurá. Viete, čo mi povedal? Hovorím, nechceš si to kúpiť, alebo ja ti to kúpim, keď to máš rád. A on hovorí, si hlupák, ja 100 korún za to nedám. Čiže tí ľudia vedia, že čo bolo, ako bolo, ale on mal takúto filozofiu, ja 100 korún za to nedám, veď je to hlúposť.
Na toto isté som bol, kde si aj na Terchovej, tam bol koncert, lebo čo? 8 eur stála cigánska. No. 8 eur. Ale no keby za 240 korún mi niekto v stánku ponúka jednu cigánsku, tak mu prekotím ten stánok.
Chápem napríklad také veci, viete, že je spotrebná daň a že ľudia sa, alebo tí, ktorí o tom rozhodujú, sa snažia nejakým spôsobom, aby ľudia toľko nepili alebo nefajčili, aby si nekazili zdravie a neviem čo všetko. Ja si sem tam samozrejme zapálim, však to je... to veľa ľudí o mne vie. Ale keď som si kupoval cigarety pred 3 rokmi alebo necelými 4, tak stáli, 3,90. Potom stáli 4, potom stáli 4,10. Dneska stoja 6 eur.
Za chvíľu 6,50.
Ja chápem, že je to zdraviu škodlivé. Všetky nálepky o tom svedčia. Len akurát problém je v tom, že tie nálepky mali byť aj na iných druhoch výrobkov a potravín.
Na lopatu by som to napísal. Ako...
Áno. Jasné.
Tam to je napísané, ale vedia to čítať iba na luníku. Ty to nevieš prečítať.
Tak, no však taký jeden z luníku našiel takú malú lyžičku na smetisku a došiel, že táto, čo je to? Že rýchlo to zahod, to je semienko z lopaty. Takže tak toto je, no ale to len ako takú malú odbočku. Ale poviem vám, že to je vážna téma, tá sebestačnosť v potravinách, pretože myslím si, že konečne by sa mal niekto toho ujať. Ja si osobne myslím jednu vec. Ja som mal za socializmu veľmi dobré skúsenosti s Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre. Dnes je to samozrejme poľnohospodárska univerzita. Takto sa premenovala. Bolo tam veľa špičkových odborníkov. Vtedy sa robil tzv. Kukuričný program. Vtedy sa pestovalo samozrejme hodne kukurice, rôzne odrody. Dokonca aj v Trnave existoval, neviem, či stále existuje, výskumný ústav kukurice. My sme zabudli na to, že týchto odborníkov, ktorých tam máme, to je jedno, či boli členovia komunistickej strany, alebo neboli, ale boli odborníci, že ich bolo treba využiť na stratégiu, ako ďalej v poľnohospodárstve. Veď ten agrokomplex je o čom? O tom asi, aby sa tam prezentovali zahraničné firmy, dobre, aj naše firmy, ale aj zahraničné firmy, aby čím viac predávali svojich výrobkov v poľnohospodárstve, veď tí naši ľudia na to nemajú. Ja mám aspoň hrubú predstavu, koľko stojí dnes taký poľnohospodársky stroj, ktorý orie, bráni a neviem čo, keď sa vymení to zariadenie ešte aj, alebo ja neviem,
riadka. Krátka multifunkčný, kuchynský
multifunkčný robot. Ten stojí cez milión, keď nie aj viac, možno aj 2 milióny. Kto na to, prosím vás, pekne má? Kto na to má? To je to bez nejakej dotácie alebo bez nejakej pôžičky z banky, ktorú bude krvopotne splácať a bude počítať a šolichať tie korunky alebo tie eurá, že aby mu vôbec zostalo na to, aby uživil rodinu, nie ešte, aby robil nejakú veľkoprodukciu. Jednoducho povedané, to, čo sme mali, tie družstvá, to malo zostať, ale za to môže bohužiaľ Čarnogurských celá partia, že, a hlavne Jano, že on bol iniciátorom toho, že sa zrušili poľnohospodárske družstvá. To malo zostať, to bol systém, ktorý normálne fungoval.
V našom vysielaní funguje aj také niečo ako prestávka.
Áno, ďakujem.
Dobrý deň. Všetko funguje?
Dobrý deň. Ťukol som, ale som... A už si tam, vidíš to.
Som bol, alebo aký som rozmazaný. To bude tým počasím. Pán Behli je ešte stále tu v štúdiu s nami a teraz je ten čas, kedy mu otázky môžete klásť vy. 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. Čo tu máme? Poďme rovno k mailom, zatiaľ telefón nezvoní. Ale už zvoní. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Jozef z Bratislavy. Ani tak nejde o položenie otázky hosťovi. Všetko, čo povedal, je samozrejme pravda, len mi to tak trošku pripadalo, že už sa tu len pláče nad rozliatým mliekom. Dve veci mám k tomu. Ja som robil vždy vo výrobe, mal som na starosti kopec ľudí a keď sa mi začali strácať SR-meštery postupne, tak som sa najprv musel zamyslieť, kde sa stala chyba, takže tak poviem, kde sa stala chyba. Na začiatku 90. rokov bol veľmi populárny seriál Dallas. Žili tým celé rodiny, všetci si sadli k telke a pozerali Dallas. A tam sa niečo stalo, že v tých mladých ľuďoch, ktorí mali možno 20 aj menej, a dneska sú to 50-tníci, 40-tníci a pracujú a sú tí, ktorí produkujú teraz relatívne najviac práce, si hlboko zapamätali, o čom bol Dallas. Bol to o podrazoch, o podvodoch a tak funguje naša spoločnosť na Slovensku.
Čo sme mali ako školenie? No?
Že do čo, ja, som tomu, do čo, ja tomu hovorím Dallasove deti, nej? Ale od toho seriálu, nie od iného Dallasu. A teraz, aké je riešenie? Riešenie je asi také, že tí, ktorí ešte niečo trochu vedia robiť a majú 20, 25, 30, 40 rokov, tí to budú robiť, tvoria výraznú menšinu. Zvyšok sú flákači, nazval by som ich influenceri, pošukovia a podvodníci. A je jedno, v akej sfére sa pohybujeme, cez bankovníctvo, poisťovníctvo, politiku, čert a diabol. Jediná šanca je, že tí, ktorí to robiť vedia, chcú to robiť, tí to robiť budú, nech už budú podmienky akokoľvek ťažké, lebo to robia preto, lebo ich to uspokojuje. A ten zvyšok, ten ľudský odpad, lebo iný výraz na to nemám, musí vychcípať. Aby som použil známe slova známeho klasika, čo je zlé, nech odpadne. Pamätníci budú vedieť, kto a kedy to povedal, ale iná šanca nie je. To musia umrieť na vlastnú neschopnosť. Nie je možné nič iné. Čiže je to otázka času a myslím si, že ten čas je už relatívne krátky.
Áno.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne. Nebola tam síce otázka, ale vážim si váš názor aj to, čo hovoríte. Myslím si, že je v tom kus pravdy a malo by to počuť veľmi veľa ľudí, tých, aj ktorí sú tí pracovití, aj tých, ktorí sú tí exoti v chudzovkách, ja ich nazvem takto. Alebo možno sú to príživníci, ktorí sa len tak väzu na tej nejakej vlne alebo na tom povrchu a nikdy nevedia ísť do hĺbky alebo prejaviť svoje ja. Ja s vami súhlasím, len každý človek by si, už tu to bolo, veľakrát to bolo tu napovedané, že každý musí začať od seba, aby sa voľa čo zmenilo. A človek by si mal uvedomiť v tom svojom živote jednu vec, ako mladí ľudia si to veľakrát neuvedomujú. Ani ja som si to neuvedomoval. Ale jedna základná otázka, ktorú by si mal každý jeden človek položiť. Prečo som tu, prečo som na tomto svete? Ako sa viem zaradiť? Ako viem byť prospešný? A hlavná otázka, čo po mne zostane? Ale hlavne, čo po mne zostane dobré?
Mm-hmm.
To je podstata veci. Keď si ľudia osvoja túto filozofiu a budú sa podľa nej riadiť, túto životnú filozofiu, tak si myslím, že tam treba možno niekde začať. Čo po mne zostane dobré?
Pán Behel, vy neviete, na čo ste tu? Ja presne viem. Ja som to na to, aby som poslúchal moju ženu. Preto ma pán Boh stvoril.
Áno.
Aspoň v tom mám jasno, na rozdiel od ostatných, že?
Jasné. Áno, ale to je, aj keď je toto životné presvedčenie, tak šťastná to žena.
No, a ja som šťastný, všetci sme šťastní.
Tak je, ale hovorí sa aj to, že keď je manželka v rodine spokojná, tak je celá rodina spokojná.
Nie.
Toto heslo hrazím ja. Ak je spokojná žena, manžel je spokojný tiež.
Tak.
Má pokoj. No, máme telefonát, pozdravujeme na Oravu.
Pozdravujem chlapi a hostia vášho. Pán Behel.
Dobrý deň.
No, beha taká táto, teraz ten Taraba stále z toho auta, viete, ako on to tam komentuje a minule komentoval. Neviem, kto ide, vodu predávať, či čo vodu, veď, ale voda, vodné zdroje, nerastné bohatstvo, a to je podľa ústavy článku 4, myslím, v rukách štátu. A prečo on, čo sa baví s takými ľuďmi, kto chce predávať vodu, alebo kto chce kúpiť nejakú vodu, alebo vodné toky, no, pramene, a to, čo ideme, ústavu zmeniť, alebo ja neviem, čo sa ten pán Taraba baví o kto chce kúpovať alebo predávať vodu. Veď to je v ústave. Čo je tu? Ideme meniť ústavu? Alebo čo ideme robiť? Veď to je chore toto. A smeráci, prosím vás, smeráci, už sa konečne preberte. Lebo vy po voľbách tam už nebudete. Lebo toto bude vyhrávať tie naše hlúpe deti aj na čele so Šimečkom. Ozaj sa preberte, lebo vy ste... ako dneska Noro hovoril, že 2,5 roka ste nerobili nič tu. 2,5 roka. Nerobíte nič. Teraz idete Čurilovcov naháňať a tady, kde ste boli doteraz? Páni zo Smeru. Ja som ako kedysi člen Smeru v 2001, z ktorého ma pani, lebo som otváral ústa, že nič sa nerobí, vylúčila pani Mazurová, bývalá poslankyňa Smeru. A bol som v tom smere. A vidíte, vylúčila ma, lebo som si začal otvárať ústa, že v 2005 roku nič sa nerobí. Čo? Čo pre tých ľudí robíte v smere? Nič. Iba mafia, banda, si tvoríte mafiánske skupiny, ktoré Fica tam ohlupujete nejakými pár ľuďmi. Mária, tu budeme robiť, čo robíte, nič nerobíte. Dobre, ďakujem, čaute. Aký máte na to názor?
Dobre, Peter, ďakujeme.
Ďakujem pekne.
Na čo názor? Veď si sa porozprával sám so sebou poriadne teraz, nie?
Ja si pamätám tie roky, keď Smer dával dohromady stranu a keď bola prvá predvolebná kampaň, veľmi si to dobre pamätám. A vtedy, a to je vždy tak, politickej strane. Vtedy sa žiadna kritika ešte nemohla pripúšťať, pretože to bolo veľmi skoro. Veľmi skoro. To znamená, že vtedy bolo viacej takých ľudí, ako ste boli vy, keď hovoríte, že vás niekto z toho Smeru vylúčil. A ja si to naozaj si dobre na to spomínam. Len poviem to tak. Keď by sme si zobrali jeden hárok, čistý hárok papiera, a napísali by sme na ten papier, alebo skúsili napísať, čo je v tomto štáte naozaj dobré a pozitívne. Zostal by čistý ten papier, alebo by tam niekto niečo napísal?
Určite by tam niekto niečo napísal, pán Behel.
Nie
sme čierna diera.
Nie sme čierna diera, ale čo naozaj funguje, tak som to myslel, čo naozaj funguje. Aj v rámci politiky, hospodárstva, ekonomiky, všetkého, morálky, životného prostredia a tak ďalej, čo naozaj funguje.
Exekútory fungujú dobre, si myslím, keď sa spýtate na hospodárstvo.
Aj pohrebné ústavy fungujú, našťastie, nepovalujú sa mŕtvoly po uliciach, to je takisto pravda, ale to sú súkromníci väčšinou. Tak ja neviem, čo ešte funguje tak, aby boli ľudia spokojní so všetkým.
Viete, poviem vám jednu vec.
Treba naozaj položiť tú otázku.
Ja som najviac ja som nasratý na Slovákov v zahraničí. Títo ma vytáčajú nenormálnym spôsobom. Lebo v rôznych štátoch fungujú rôzne veci lepšie, oveľa lepšie ako na Slovensku. A vy v tom žijete, čo ste v zahraničí a poznáte to. Hej? A viete veľmi dobre, ako to funguje. Funguje to jednoducho, je to v pohode. A prídeš na Slovensko a niekde tam v Jarovciach proste ti vymažú s nejakým laserom gebulu a prídeš a prispôsobuješ sa tým sračkám tu. Miesto toho, aby si vyžadoval, aby to tu bolo robené. Lebo ten Slovák, ktorý nevyťahne pety zo Slovenska alebo ide maximálne tam na kamene, oni sa mláti tam do Chorvátska, ten nevie. Ale ak žiješ v zahraničí a vieš, čo viem aj ja. Hej. nebudeme si nič nahovárať, vieš, veľmi dobre, ako funguje systém inde. Hej. A nie, ani za Boha, nie, rozumiete, a všetci sú spokojní s tým, čo je. A tí, čo sú tu nežili vonku, hej, no tak tí ľudia boli pomaličky uvarení, jak tá žaba, rozumiete, a z niečoho, a ja neviem, či za komunistov to niečo fungovalo takto poriadne, ale z niečoho proste vznikla situácia, kde ako všetci sú s tým akože uzrozumení. Kedy som to, v pondelok som rozprával presne o takom prípade z Bratislavy, takže ja to, nie že to obdivujem, ako proste, ale pozrite sa, ak to nevyžaduje ten klient, ten zákazník, ktorý platí peniazmi, za ktoré musel makať, tak prečo by mu to niekto mal dávať? Rozumiete? Ak si to nevyžadujete, no tak to nedostanete. Hotovo. A jednoduché.
Rozumiem.
Alebo budeme čakať, ale kým sa ľudia v službách uvedomia, budeme čakať, kým sa politici uvedomia, no tak to môžeme čakať na Godota, rozumiete, to je to isté.
Áno, zasa hovoríte o tom, že každý by mal začať sám od seba. To je pravda. A mal by, zoberme si služby. Služby by mali byť absolútne excelentné. Keď sa toto nenaučíme a keď nebudeme mať prístup k ľuďom a keď vám proste tie služby budú fungovať tak, ako doteraz, tak ľudia. Ja mám jeden prípad zo Švajčiarska, len veľmi rýchlo to poviem. Prišiel tam chlapík, emigroval do Švajčiarska na staré Škodovke, tam došiel a volačo sa mu pokazilo. Pichol sa pod auto na ulici a išiel si to opravovať. Došli policajti, zobrali ho a povedali, na to sú servisy, tuto na ulici nebudeš opravovať nič, pretože 20 Švajčiarov alebo Švajčiarov, ktorí pozerali z okna, ho nabonzovali. Takto to fungovalo vtedy vo Švajčiarsku, takto mi to bolo povedané. Takže lenže služby. Tak, viete, každý máme auto, vieme, že niekde vo Zvolene alebo niekde neviem kde je dobrý automechanik, ten vám opraví auto, to čo potrebujete na ňom za 5 eur, v Bratislave zaplatíte 2500 eur.
Áno. A preto ja chodím so všetkým, chodím do Banskej Bystrici z tohto dôvodu. Nie, inde sa auta nikto ani nedotkne, rozumiete? To nie je len cena, to je aj prístup, to je aj kvalita roboty, aj rýchlosť, aj všetko. Rozumiete? Áno, chodím si meniť, áno, chodím si meniť olej 300 kilometrov. Áno, je to tak. Hej. Ale viem, že mi neurobia to, čo robia napríklad niekde v Toyote, že ti vymení polku oleja, polku ti nechá starý olej a potom ten olej on predá, áno, ten mechanik. Hej. Áno, a majiteľ ho nevyhodí, lebo ho stal 15-20 tisíc, aby ho dal vyškoliť. Hej. Tak mu trpí tieto zlodejiny a potom máte v aute, vám zostane starý olej. Hej. No tak z toho dôvodu.
A skúste sa opýtať, že ukážte mi ten starý olej, ktorý ste vypustili. Ne? Skúste sa na to opýtať. A ani tak neviete, či
to sa recyklovalo, pane, že v súde.
Tak.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Áno, veľmi pekne ďakujem. Ja mám v podstate dve veci, ktoré by som chcel povedať. Prvá vec je tá, že budem vychádzať vlastne z niečoho, čo povedal pán Lichtner, no, kvantum relácií naspäť a možno aj kvantum rokov, ťažko povedať. Každopádne, že na Slovensku nám napríklad, že strašne chýba ten zdravý kapitalizmus a ja čo vravím, že pre mňa je napríklad akože bude to, že náš štát si pýta peniaze, aby ich mohol že rozhadzovať. Hej? Že napríklad, že prečo štát platí napríklad LGBT združenia, ale na druhej strane, že štát platí aj nejaké cirkevné združenia. Hej? A že prečo v podstate štát vypýtuje od ľudí proste rôzne peniaze, že podľa mňa by tu malo akože nastať nejaké vykostenie štátu, že štát si prestane pýtať peniaze a že ľudia si začnú platiť za veci, ktoré osobne vyžadujú. Aby bolo jasné, že kde je vlastne tá akože sila toho, čo ľudia naozaj chcú, lebo veci, ktoré by neboli financované štátom, ale boli by financované proste ľuďmi, tak
ja toto chápem, čo hovoríte, ale poviem vám jednu vec, toto sa nikdy nestane za vlády Smeru, lebo Smer sa drží jedného. Silný štát. Hej? To znamená, že vybereme všetky peniaze, čo sa dá od vás, zoderieme vás až ale do morku kosti a my sme múdrejší, než ste vy, pane, a my rozhodneme, kam tie peniaze pôjdu. Hej? No. Tak toto funguje teraz. A áno, malo by to byť, že menej štátu a ľudia nech si vo svojich komunitách s tým narábajú, ako potrebujú.
Ešte jednu vec chcem povedať, že ako jeden z príkladov, ktorý ja vidím ako oveľa lepší, ako je to v súčasnosti, že my napríklad, že nemáme že dôchodcovský fond, že my máme akože dôchodcovské zabezpečenie, že ľudia sa vyskladajú a teraz zaplatí sa dôchodcom. Ja hovorím, že keby sme to mali ako fond, že ľudia dávajú peniaze do fondu, do štátu, z tohto fondu sa požičiava ľuďom napríklad na bývanie, na podnikanie, na rôzne tieto veci za nejaké úroky a že ľudia, čo by to vlastne splácali, vyplatili ten fond, ktorého by boli nejaké úroky, ktoré by fungovali na vyplácanie ľudí na dôchodku a toto by bola taká akože cirkulárna ekonomika, hej? Ale že my jednoducho tu máme všetko nezdravé, hej? Že dokonca veď aj veci, ktoré máme z USA, že my máme len tie zlé veci, že napríklad štáty, ktoré majú buď daň z príjmu, alebo že majú DPHčku, tak my máme aj daň z príjmu, aj DPHčku, hej? Že my máme v podstate všetko na Slovensku, len to najhoršie, že tak ako teraz, napríklad to už je posledná vec, ktorú poviem, že tak ako teraz v podstate, že bol zákon, ktorý umožňoval vlastne, že platbu v hotovosti, čo má byť akože na ochranu spotrebiteľa, že ja prídem a mám právo zaplatiť akože čím chcem, že buď hotovosti, kartou, ničím, ale že podnikatelia to pochopili opačne, že oni sú tí, čo majú právo povedať zákazníkovi, či má platiť. Hej, a toto je u nás akože také, že my sme takí, že no, nie sme ešte nejak vyspelý národ, akože v mnohých veciach proste nám uniká tá podstata. Ďakujem, majte sa.
Ďakujeme.
Ďakujem, neoznela tam žiadna otázka, len chcem povedať jednu vec na margo toho, čo sme sa tu už raz o tom bavili, a to boli občianske združenia. Sú u nás občianske združenia, ktoré sú zákonom stanovené. To znamená, štát prijal k tomu zákon napríklad Matica Slovenska alebo Zväz protifašistických bojovníkov. To sú organizácie, ktoré boli založené alebo ktoré boli podporené zákonom. Ten zákon je platný a ten zákon má fungovať. Samozrejme, že na základe tohoto zákona sú tieto organizácie príslušné pod nejaký rezort a nejaký rezort ich dozoruje v úvodzovkách povedané. Napríklad Maticu Slovensku ministerstvo kultúry alebo Zväz protifašistických bojovníkov ministerstvo vnútra, po prípade ministerstvo obrany. A ide teraz o to, že tieto majú aj v tom zákone zakotvené, tieto organizácie, že majú dostávať od štátu príspevky, ročne nejaké príspevky. Samozrejme, v zákone sa nikdy nepíše, aká výška. Ale ten rozruch, ktorý bol okolo tých občianskych združení, že občianske združenia, rôzne občianske združenia, že sú podporované zo západu a že robia namiesto toho, aby robili všeobecne prospešnú činnosť, že robia politiku a že sa rýpú do politiky. Tak ja nechápem jednu vec. Všetci naši predstavitelia, nielen pri 80. výročí Slovenského národného povstania, sa producirovali v Banskej Bystrici. Všetci tam boli akoby na povel a všetci sa tam prezentovali a dávali najavo, že je to naša obrovská historická udalosť, ale keď prišlo na lamanie chleba a mali dať Zväzu protifašistických bojovníkov tú dotáciu, na ktorú má nárok na základe zákona, tak dostali. Namiesto 250 alebo 240 tisíc dostali polovicu, aj to až koncom roka, niekedy v novembri. Ale tá gender organizácia, ktorá robí tie pochody, dostala okamžite 400 tisíc. Okamžite dostala 400 tisíc. Tak toto je na to, čo vy hovoríte, toto je to, na čo ja narážam. Myslím teraz toho posluchača, ktorý telefonoval, že to, čo hovoril. Toto je ako v výžikovom videní, to je niekde, volačo je tu pomýlené. Niečo je skrátka v tomto štáte dánskom hnilé. Viete, ale títo neprotestovali, tá opozícia, Šimečkovci a celá táto partia, že títo chlapíci, ktorí sú ináč orientovaní, dostali takéto obrovské peniaze a že napríklad tá historická udalosť, ktorá má, napríklad do dnešného dňa nie sú spracované digitálne archívy zo Slovenského národného povstania alebo všetky tie listiny. To do dnešného dňa nie je spracované. Nikdy na to nevyšla žiadna výzva ani z ministerstva vnútra, ani z ministerstva obrany. Prečo? Keď si to tak strašne vážime a keď je to náš historický milník. Toto sú tie problémy, že to nikoho nezaujíma.
Pán Behýl, ďakujeme pekne, že ste zapojili sem k nám. Ďakujeme. Už som vám určil nový dátum, 6. máj, streda.
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No. Ďakujem, všetkých pozdravujem a želám pekný deň a oddychnite si a berte to trošku s optimizmom, lebo ináč by sa nedalo žiť. Ďakujem pekne.
No a my sa rozlúčime. Dnešné dopoludne na Infovojne končí. Ďalšie sa začne zajtra krátko po 9. hodine, len technická. Budeme mať také troška dlhšie voľno, čiže piatok, pondelok a útorok nevysielame z technických príčin. Kvôli mne. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť sa budeme teda zajtra.
Tak vidíte, keď ho počujete žabka, tak klame. Hostovi Adrianovi, samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.